Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, vážení posluchači, já se omlouvám, trošičku mi to tady vypadlo. V pořádku, je to 21 hodin a pár minut, asi 8 nebo 9 minut už skoro. A máme tu další středu s pořadem Středa, debaty je třeba. No a vy, kteří se díváte na televizi, tam již vidíte fotky dvou osobností, kteří dnes budou hosty dnešního pořadu. Tak především samozřejmě je to pan režisér Zdeněk Troška, který tu teda ještě zatím není, ale budeme ho tu mít po telefonu za maličkou chvilku, slíbil, že zavolá. No a samozřejmě též je to naše velice milá hostkyně, nebo jak to nazvat, Helena Suchá. Heleno, tebe zdravím osobně do Plané. Ahoj, hezký večer.
Ahoj, hezký tak. Večer.
Tak, to je výborný. Tu, jak vidíte tady živě, a se mi zdá, že volá pan Troška. No úplně perfektně to vyšlo, tak já ho hned beru do vysílání. Tak hezký večer, zdá se mi, že to je pan Troška. Troška.
Dobrý večer přeju.
Dobrý večer, pane Troško, no zavolal jste na...
Ano, já vás slyším.
Zavolal jste naprosto perfektně, úplně přesně nám to vyšlo, to je úplně
tak
bombastický.
Tak to jsem rád.
Já jsem taky moc rád. Já jsem moc rád, že přesto, že jste říkal, že jste na nějaké premiéře, takže jste byl ochotný se uvolit a vystoupit tady chvíli u nás na Svobodném vysílači. Já vás musím představit ještě druhýmu hostu, který tady je s vámi. A vy prý ji velmi dobře znáte. Je to paní Helena Suchá. Říká vám to něco?
Helena Suchá, připomeňte mi to.
Sklzně, ona se vám připomene sama.
Já se vám připomenu.
Tak prosím, Heleno.
Byla jsem vedoucí kanceláře doktora Miloslava Ransdorfa. A byla jsem to já, kdo vás požádal, abyste nám řekl, proč si takového člověka můžeme vážit. Když na něj všichni ostatní plivali.
No, ne. Haleďte, kdyby byli všichni aspoň v polovice tak vzdělaní a tak inteligentní, jako byl pan Randolph, pokud by on mluvil asi 13 jazyky, že jo?
15.
A dokonce. 15 dokonce. No tak vidíte, tak mě ukažte někoho, kdo se mu aspoň v tomhle tom vyrovná. Takže já se přiznám, že si nás jako nespomínám, protože těch lidí okolo mě je pořád strašně moc. Ale nicméně, kdybych vás viděl, nebo kdybychom se potkali, tak by si to možná uvědomil.
Kdybyste tam měl možnost se koukat na televizi, tak byste ji viděl dokonce živě. No, bohužel, vy máte přes telefon dneska jenom, jiná možnost tady není, ale to nevadí. Já si myslím, že tady s náma chviličku vydržíte a že si chviličku budeme povídat o věcech. Vy jste mi řekl, že byste se nerad bavil o politice. Ano, já se budu snažit trošičku teda o tom se nebavit. Paní Suchá, Helena, tady říkala, že máte výborný jaksi takové historky nebo něco z vašich studií ve Francii a že by to bylo dobré tady říct a porovnat to možná s tím, jak to tam bylo tenkrát, jak jste viděl vašimi očima tenkrát Francii a jaký vidíte dnes, protože dneska se tam dějou takové velmi zvláštní věci. Ono to sice je tak trochu o politice, nebo dalo by se říct o tom dění, no ale to snad si můžeme dovolit, aby se na vás sluníčkáři nezlobili.
Z toho já si nic nedělám, samozřejmě, pochopitelně. Ale chci vám říct, že já jsem do té Francie přišel jako 17-letý kluk a to bylo v době pražského jara, kolem roku 68, 69, rozumíte? Takže aby se lidi, někteří posluchači nemysleli, že jsem byl Husákovo třeba levoboček, to se tam tak dost. To vůbec ne, protože tam se znovu otevřeli v roce 66-67 jako česko-francouzské sekce nebo československé sekce ve Francii, které v roce 1920 založil pan profesor Smíšek a pan prezident pozdější Beneš. A studenti tam studovali až do vypuknutí války. Za války to bylo zavřený, otevřeli se znovu po 45. roce, uzavřeli se po 48. roce a otevřeli se znova v roce 66-67. A já měl to štěstí, že jsem v podstatě, když ministerstvo školství vypsalo pro gymnázia humanitního zaměření, humanitního směru, možnost posílat zase studenty, kteří teda studovali francouzštinu, na studia do Francie nebo na konkurs, ze kterého se vybírali potom studenti do Francie, tak náš soudní ředitel, tehdy, že jo, ve Strakonickém gymnáziu přišel na hospitaci, já jsem se hlásil, abych si šplhnul u paní profesorky Mackové, která nás učila. On se toho všimnul, říká, tamhle ten chlapec, až je jedna dívenka, vy docela umíte jako dobře francouzsky, nechcete je studovat do Francie. No já jsem si myslel, že si dělá legraci, protože já nebyl sám tehdy ani v Praze, co by 16-letý, 17-letý kluk, najednou bych měl jít do Francie. No nicméně...
A vy pocházíte vlastně z jižních Čech, že jo, tam odsud, nebo ne?
Ano, ze Strakonic, no.
Ze Strakonic, přímo ze Strakonic, nebo přímo z Hoštic?
Já jsem chodil přímo do Strakonic do gymnázia.
Aha, tak ne přímo z Hoštic, jo, já myslel dokonce, že přímo z Hoštic.
Ne, Hoštice, to je malá vesnička Hoštice, jo, ale jezdil jsem do školy, do gymnázia ve Strakonicích, což je 8 kilometrů od nás, rozumíte?
Jasně, vím, ano.
A tak jsem teda, abych jim udělal radost, tak jsem na ten konkurs do Brna jel, konkurs se udělal a odjel jsem do Francie na 3 roky, vrátil jsem se ve 20 letech. Mě tam překvapila jedna věc, že oni nemají pololetí, oni mají trimestry, a trimestry, ale zároveň si můžete jako nějakým způsobem vybrat, jakým oboru byste se chtěli víc věnovat. Když je někdo matematicky nadaný, tak může studovat prostě sekci, která je zaměřená na matiku, nebo na fyziku, nebo na biologii, na chemii a tak dále. A já, protože jsem úplně blbej v tomhle těch vědách, prostě pro mě do dneška je 7x28, rozumíte, a žiju v pohodě. Já se směju, já říkám, že to beru už jako z DPA, rozumíte. Jako,
Takže
jako jsem si matiku nebral, ale bral jsem si věci, které mě bavily. To byla francouzská historie, světová historie, hudební historie, protože já jsem byl A6 bis, to byla hudba. Takže jako to bylo piano a hudební nauka, hudební historie, byla to filozofie, psychologie, dějiny, no prostě jazyky a samozřejmě a tak dále. Takže 10 předmětů a ze všech těch 10 předmětů se ale potom maturuje.
Aha, takže
takhle to je, takhle. Takže já si myslím, že tady takový ty úvahy o tom, že by všechny děti měly dělat povinně maturitu z matiky, je naprostá hovadina. Protože někteří se narodí s tím, že nemají ani jednu buňku matematickou nebo fyzikální, rozumíte? A ty děti trpí, mají z toho potom stresy, depréze a tak dále a končí to tak, jak to končí. Takže to si myslím, že by se mělo opravdu zohlednit, kdo je prostě políben můzou, měl by studovat věci humanitní, kdo je matematik, tak jak to bylo. Tenkrát v roce 68 končily 3 leté SVVŠky, všeobecně vzdělávací školy, že? A začala 4letá gymnázia. Jenom ve Strakonicích to gymnázium bylo rozdělené, byly 3 třídy ABC, ty byly jako přírodovědná větev a jediný Dčko jako debilové, tak my jsme byli, když jsme neuměli počítat, že jo, tak my jsme byli jako ta humanitní.
Helejte, pane Troško, já vám ještě do toho skočím. Vy říkáte, že by se měli dřív ty humanitní studovat, ale není to teď u nás, těch genderových humanitních oborů je tady jako vzpomenutím, je po 10. není. Co si myslíte o těchto studiích na těch genderových různých školách?
No, tak já se přiznám, že to vůbec nesleduju, ale myslím si, že ty studenti, kteří se opravdu tím zabývají a chtějí to studovat opravdu poctivě, tak by si toho mohli vážit, protože to je veliká pomoc do jejich života.
To určitě.
A nejenom, aby to byla pouza, že jsem na nějaké škole, to nehraje, to je špatně.
Dobře. No tak jo, tak já jsem vás přerušil, tak prosím, já jsem jako dřív chtěl vědět, jak jste to viděl tenkrát, a jak to tam je dnes asi, nebo vůbec jak je to dneska v tom světě, v tom globalistickém světě, jak je to dnes, co se vlastně učí a jaký...
Jestli vás to zajímá, když jste vlastně tu Francii znal tenkrát.
Ano.
Jestli vás zajímá ta Francie současná.
No samozřejmě, že mi to zajímá. Samozřejmě to slyším, zajímá, dokonce se hádám se svými přáteli po telefonu i po mailech, protože jako oni obhajují některé věci, které já teda jako kritizuju u nich a oni zase vidí, ale děsí mě, tak jako my máme zkreslený pohled na to, co se tam děje u nich, z našich médií a tak dále, tak oni mají stejně zkreslený pohled na mnoho věcí, které se dějí tady. To je neuvěřitelný, opravdu. My jsme se zrovna minulý týden tak pohádali se svojí kolegyní ze studií, že teda opravdu se mne, že jí kopru do hlavy. No, opravdu, aby se tam rozsvítilo, protože ona to je neuvěřitelný, ale opravdu, jak někdo může být takhle jako zaslepený a promiňte, to řeknu na blbej, no, to nic. Takže já jsem tam přišel a opravdu jsme, i mý kolegové by vám to mohli potvrdit, ten francouzský školní řád, to bylo něco děsivého. To ještě přežívalo z dob Napoleona III., někdy z toho roku 1860 nebo kdy. A to byl opravdu drill vojenský, to byla káznice. To my jsme měli dortuá, teda ložnice, tam nás bylo 40, rozumíte, dovedete si představit ten smrad ráno? No, a tak dále. Dneska to člověk vidí za hledem. Ale v 6 hodin nás budili, museli jsme se rychle umýt a tak dále a šlo se do studovny a tam jste museli sedět a čekat na tu hodinu, kdy půjdete do té třídy. A když jste měli třeba, já nevím, řekněme, od 9 do 11, tak jste tam stejně museli sedět, ta ložnice se zamykala, tam jste neměli přístup přes den vůbec. Seděli jste furt v té studovně. Potom teda, i když jako třeba byla pauza mezi jednou a druhou další hodinou, tak se zase museli sedět v té studovně. Když skončilo vyučování odpoledne, tak od 5 do 7:30 se sedělo ve studovně. Mm-hmm. Pak se šel na večeři a od 8 hodin do 9:30 každý den jsme seděli ve studovně.
Tak to dneska nemají ani vězni takovejto režim, bych řekl.
To byl koncentrák, to bylo strašný. Sprchovat se mohli jenom dvakrát do týdne.
No, tak to.
Vycházky byly jenom dvakrát do týdne, nebo třikrát. Čtvrtek odpoledne, pokud si pamatuju, to bylo od 2 hodin do asi do 7 nebo do 5 dokonce jenom. Uh-huh. A ano, do 5, protože od 5 do 7 se mohl vykoupat, vysprchovat, no. Jako všichni. No a potom v sobotu odpoledne bylo volno a neděle byla volná. A jinak tak. Prostě jsme nesměli vyjít ani ze školy ven a hodit lístek do kaslíku naproti přes ulici.
Já to budu rozumět. Já bych pravdu řekl, já jsem byl na podobné škole tady v Čechách, v Brně, internát, a tam byl velmi podobný režim, jak říkáte vy, bylo to v roce 73 až 76, myslím, nebo 7. Tak nějak. To bylo ale fakt velmi podobný režim, jak říkáte vy, pane Troško. No dobře, a jak to teda vidíte teď, jak se to změnilo? Tam?
Nevím. Přiznám se, že nevím, že se o to už vůbec nezajímám, jak vypadá to školství francouzský dneska, a je mi to úplně jedno.
No, vzhledem k tomu, co se tam děje, jo, řekněme ty žluté vesty a podobně, to je, taky se tam k tomu připojili studenti. Sledoval jste to trošičku?
Studenti se připojí s odpuštěním.
Ke čemu?
Každý je blbost. Jenom, aby se nemuseli učit. To víte, je u nás, prosím vás. Tam vidíte prostě dítě, který chodí do 4. třídy a drží cedulku v ruce Babiši demisi, nebo jak to bylo, že to je taky na palici, na druhé straně, co se tady děje. Ale oni, jak říkám, ty některý studenti učí z vysokých škol, tak ty ví, o čem mluví, protože pokopitelně sliby a keci, to je na obou stranách všude ve světě, slibují hory, doly, černý les, a pak, když jsou u moci, tak se dějou úplně jiné věci, které si ty voliči nežádají, nepřejí, takže to známe taky, že jo, samozřejmě. No a ty bojůvky a strkanice, když se podívejte na to, co se dneska děje v té Anglii.
No.
Když se provostudu, taková nobl země, se vším všude, všichni k tomu zvíželi jako Anglie, no a dneska jsou to jak uličníci.
No je to taky zvláštní.
A ty žlutý vesty, tady se začalo mluvit o tom, že protestují proti zvýšení, já nevím, pohonej hmot a já nevím, zlepšení, teda nezvyšování potravin a tak dále. Pak se dozvíte najednou, že tam jsou ve hře úplně jiné věci, že jo? Že už to taky mají do toho, co tam děje ty politiky a těch tý imigrace a tohle to takhle. A taky žádají o tom, aby Francie vystoupila z EU a tak dále a tak dále. Ano, o tom se ano. U nás nemluví. No.
Ano, ano, dozvíte se to tak s měsíčním odstupem na České televizi a to jenom tak v nočních hodinách někdy. Jo,
protože... Na České televizi, jo.
No, ale někde v nočních hodinách.
Na kterým kanálu?
Jenom když už to ví všude.
Jenom když už to ví, když už jsou donuceny, když už jsou, po měsíci s odstupem, když už jsou donuceny, že? A ještě někdy v nočních hodinách, aby to moc lidí neslyšelo. Ale aby mohli říct, no teď jsme to přeci říkali, my jsme vyváženi. Znáte to. Tak, takhle to je. No, já nevím, Heleno, ty jsi se ještě chtěla na něco zeptat, pane Trošky, nebo ne?
Tak já jsem se chtěla určitě zeptat na to zdanění těch restitucí. Opravdu ten článek jste psal vy, protože na internetu to vám bylo jenom vkládáno do ústa, že vy o tom vůbec nevíte.
Ne, to jsem psal tak, jak jsem to napsal, tak mi to otiskli a přetiskujou dál a je to tak, jako jak jsem to opravdu napsal. Ano.
Takže jste toho názoru jako všichni, že pokud něco dostanu, tak bych to měla zdanit. Když to zdaní všichni, tak každý.
Tak všichni. A teďko mě rozčílilo, že se to zase oddálilo o 2 roky, no to je neuvěřitelný. To je výsměch všem lidem u nás v naší republice. My taková ateistická země, rozumíte, soupenci Husa, a tady prostě musíme uhybat tomuhle tomu černému neřádstvu, že to tak řeknu.
A já myslím, že máte rád, když jsem viděl v těch vašich filmech tam toho faráře, vy jste ho tam popisoval jako velice slušný člověk.
Znám spoustu farářů, kteří jsou úžasní, vzdělaní, milí, lidský. Jo? Takže jako to nechci házet všechny do jednoho pytle, to vůbec ne.
A jde o církev, jde o ty papaláše církevní, že jo, to je jasné.
No právě, ta církevní šlechta, rozumíte, jo. Ježíš žil v chudobě, chodil bos a měl jednu košili na sobě, co si budeme povídat, a když jel do Jeruzaléma, tak jel na oslovy a naši priláti se vozí v Mercedesech a hodují vybraných jídel. A já to říkám ještě z toho důvodu, když dovolíte, tak vám něco řeknu. U nás v Hoštici u Volině, malinká vesnička na našem zámečku, se v roce 1749 narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější arcibiskup pražský. A když se prostudujete jeho život, no to byl člověk osvícenec obrovský, to byl Lidumil, to byl opravdu teda následník Krista, který udělal tolik dobrýho pro lidi, proto taky když v roce 1830 zemřel, tak to byl ten jeho pohřeb, to byla prostě národní záležitost, zjížděli se lidi ze všech koutů země a aby se mu poklonili, protože dostal stejně jako Karel IV. Tak to byl jako otec vlastní, ale ten byl otec chudých, jako jo. On zakládal semináře pro chudé, ale nadané studenty, on zakládal české knihovny, propagoval český jazyk, platil Jungmanovi práci na česko-německém slovníku a další věci, spoustu věcí udělal. Zakládal takzvané faroškoly. To znamená, u nás určitě je první svého druhu za svého působení jich založil 9. To znamená, budova postavená u nás 1795. Dole byla třída a byt učitele a v patře byl byt pana faráře a farní úřad. A v dobové kronice je napsáno, nezáleželo ani tak na tom, jak se snese pan farář s panem učitelem, jako jak se snese farská hospodyně s paní učitelovou.
Jasně. Ale tím restitucím ještě, já jsem ten článek bohužel nečet. Můžete tak nějak zhruba říct, co jste tam teda psal, protože jak tak slyším, tak Helena je z toho nadšená, tak aby taky diváci a posluchači věděli, o co jde.
No, tak je to na Parlamentních listech, jmenuje se to Nic bych jim nedal, mají dost království nebeského.
Jasně.
A pokračuju tím, že jsem říkal, za onoho času řekl pán učedníkům svým, jděte, prodejte všechno, co máte, rozdejte to chudým, vemte kříž na svá bedra a následujte mě, neboť vězte, že největší království, největší bohatství se vám dostane v království otce mého. Spíš projde velbloud uchem jehly, než se dostane bohatec do království nebeského, což je evangelium svatého Matouše a svatého Marka. No, tak vidíte, že si nic nevymýšlím, je to všechno, to je v Bibli, ale jako, jak se říká, ano, kážou vodu, pijou víno. A to je všechno, je to prostě jinak. Já říkám, jedna věc je víra, tu nikdo nikomu nebere. Ano, víra je úžasná, Ale druhá věc je v podstatě církev. A církev náboženství, a náboženství, církev to je prostě firma, to je o lidech, že jo, rozumíte. Náboženství je určitá doktrína, podle které ta církev jede. A já jsem říkal tu opravdu takovou práci, že jsem 2,5 roku studoval všechny možný církevní dějiny a dějiny papežství a dějiny inkvizice a dějiny řádu a tak dále. A můžu vám říct, a to tam taky píšu, že v podstatě jsem přišel na to, že církev je 2000 let trvající boj o moc a o majetek. To je jedna věc. A druhá věc, která je úžasná, za před kterou se člověk musí sklonit, že oni prostě 2000 let kšeftují s něčím, co nikdy nikdo neviděl. Takže to je opravdu...
To je jako dneska. To je jako dneska ty peníze. Ty jsou taky všechny falešný. Taky bezcenný a taky se s tím kšeftuje jako blázen. Já jsem jenom chtěl říct, že ta církev vlastně kdysi, když nebyly politické strany, tak ona to nahrazovala, že jo. Měla svou doktrínu, měla svou ideologii, pak z toho vznikly politické strany, vlastně to je novodobá církev, která má svou ideologii taky a je to vlastně to samý. A kšeftujou s penězma, který nemají žádnou cenu. A nikdo je taky prakticky ani neviděl. To je to samé pořád.
No nic. Ano, přesně tak. Já tam potom píšu i taky o tom, že třeba ten Josef II. Zrušil, jim sebral všechno, on už v podstatě znárodnil. On ten církevní majetek znárodnil. A oni byli jenom správci znárodněného dříve náboženského majetku. Potom, když jako vznikla republika v 19. roce, tak fráterníci přišli za Masarykem a chtěli zpátky majetek a on jim říká, ale jakej? Vy už 175 let nic nemáte, vám to všechno Josef II. Sebral, to byste chtěli. Pak to zkusili znovu asi 47. nebo kdy a dopadlo to stejně.
Ale přišel 89. a najednou si to. Někteří vzpomněli, že jim to vlastně všechno patřilo. A tak vám to vrátíme a ještě s ušlými zisky, protože oni se ještě narokovali nějaký ušlý zisky, co by z toho mohli mít přece, že jo? A ještě vám to ani nezdaníme, no tak... No, tady už to je to opravdu velmi zvláštní.
To je naprosto vící všem. Helejte, já si vzpomínám, je jeden krásný, Lev Nikolajevič Tolstoj napsal v jedné své knize, napsal takový krásný vám článek, a to tam píše tak jako, že před 400 lety žil v Čechách dobrý a moudrý člověk Chelčický. A proniknuv do Kristova učení, jak je zapsáno v evangeliích, pochopil, že učení, kterému učili lidi, papežové a jejich biskupové, není správné. Že učením Kristovým není klanět se obrazům, sloužit mše v kostelech, uctívat papeže, biskupy a kněžstvo a plnit jejich rozkazy. Nýbrž stojí v písmu láskou k Bohu a blížnímu svému a že k tomu, abyste tak žili, nepotřebujete žádných kostelů, mší obrazů papežů, ale lásky ke všemu a ke všem, nic si nenechat pro sebe a prostě tady být a sloužit všem. To je obrovská pravda, která se pochopitelně nebude líbit, ale to jsou slova Petra Chelčického, když si koupíte knížku, která vyšla Petr Chelčický, tak tam tímhletím úvodem ta kniha začíná. Takže to je jasně jako facka, že pochopitelně.
Mm-hmm. Pane Troško, jestli máte ještě chviličku čas, já věřím, že s námi ještě chviličku vydržíte, to jsem moc rád, je dobře, protože jsme se hezky rozpovídali. Já jsem vám chtěl jenom, ale je škoda, že vy to neuvidíte, já bych to přesto pustil. Neznáte nějakýho politologa Marka Holara? Říká vám to něco?
Ne, možná, že jsem se někdy něco nějak, tohleto, ale jinak ne, to bych kecal.
Já proč to říkám? Protože tento mladý nějaký patrně sluníčkař, nebo jak se, co to asi je, tak ten totiž si dovolil sestřihat váš film Slunce seno, trilogii.
Ano.
A nazval to 20 ukázek sexistických, diskriminačních a rasistických stereotypů ve filmové trilogii Slunce seno.
Ale ne. Tak když mu to dělá radost a myslí si, že by byl Ameriku, je mu přáno.
Ne, to je naprosto geniální. Jestli dovolíte, já to tam pustím. Vy určitě budete vědět, vy určitě nebudete potřebovat obraz tomu, abyste věděl, kde jste. Diváci to uvidí a případně to vždycky zastavím a vy se k tomu vyjádříte. To nemá chybu, poslouchejte, co takovej to pomatenec vlastně co vymyslel. Jo? To se budete divit, co dneska...
No právě nevymyslel. Lidi, co nic nevymyslí, tak vymýšlí jenom hovadinu.
To se skutečně tak, budete ano. divit, co takové to lidi dokážou opravdu to. Takže poslouchejte.
Dobrý den, jsem odborný politolog Marek Holar a rád bych poukázal na některé sexistické a další stereotypy v trilogii Slunce se...
A ono mi to...
Dobrý den, jsem odborný politolog Marek Holar a rád bych poukázal na některé sexistické a další stereotypy v trilogii Slunce Seno.
Tak.
Hned v první scéně vlastně vidíme násilí na dítěti, které je traumatizováno a byto kvůli zcela zanedbatelnému prohřešku. V další scéně vidíme muže jako dominantní...
Jestli si vzpomínáte, o co tam jde.
Určitě, no jistě.
Jo, to budete určitě přesně vědět. A všímáte si, jak tento člověk je schopný z toho vytáhnout úplně nesmyslný...
Ale už mě další věci nemusíte vůbec pouštět, je mi to jasný. Já se k tomu vyjádřím jenom tak, jak říká Bible, blahoslavení chudí duchem, nebo jejich je království nebeské. Že jo? Jiného tomu můžete říct, je to hloupost.
Přeci jenom ještě, jich tady 20, ale přeci jenom ještě pár, já se tomu musím hrozně smát, opravdu to nemá chybu.
Člověk v rodině, kde vlastně muž používá počítač, žena s dítětem pouze přihlíží.
No prosím, teď se mi to ztratilo.
Ale
v této scéně vidíme pro změnu diskriminaci žen.
Jakože nevěříte tomu, jo? Budete
ne, nevěřím, já si myslím, že si dělá srandu ten kluk, přece nemůže být takhle blbej.
Budete...
On si dělá srandu z lidí, on to bere úplně obráceně, to musí vzít.
Ne, budete se divit, ale to není jediný video, který on udělal. Pak ještě volal do Frekvence 1, do rádia a tam napadal, Ježíšmarja, jak se to jmenuje, takovou tu pohádku, Broučkové, nebo jak se to jmenuje, tak tam z toho udělal taky prostě takové to sexistické, co se tam projevuje a tam v jedné scéně, který bylo sluníčko vylezlo a pokud budete toto dělat, bude se na vás zlobit. A z toho on usoudil, že to je jaksi výpad na sluníčkáře a že to je naprosto nechutné a podobně. A to volal, prosím, do Frekvence 1, do rádia a ty se tam mohli s proměnutím posrat smíchy taky.
Všichni. No, tak to věřím. No, protože tam nemůže být žádná jiná odezva, než tahle tak říkáte, to prostě nejde. To je to, tím bych se vůbec nezabýval.
Tady jde jenom o to, co dneska vylejzá patrně z těch genderových škol. Jo. Takové to lidi a takové to prostě různí studenti a různí mladí lidi, oni to opravdu myslí vážně, pane Trošku. Já jsem taky několikrát si to ověřoval a on to opravdu myslí vážně. Představte si to, takovéto věci. Dobře,
to je potom opravdu chudák a je mě ho líto, musí mít opravdu velice smutný život ten chlapec.
Víte, co je nejhorší, že jsou tam určité ženy, které reagovaly na to, na Facebooku, myslím, kteří mu tam dávali lajky a jak je to super a nakonec si, že jsou to nějaké taky, já nevím, feministky nebo něco takového.
No, jak to jinýho, ano.
Jo,
ano.
Ale to je prostě zase, říkám, to snad není možný a má tam mnoho lajků, že možný. Prostě s tím... Já jsem z toho úplně na mrtvici. Takže to jenom tak jsem vám to chtěl. Já jsem chtěl pustit víc, ale říkáte, že to nemá cenu, tak radši se s tím nebudeme...
nebudeme kazit večer. Radši pro Boha, Krista.
A ne, ona to je krásná zábava totiž, ne? Protože to je
ne,
fakt...
To nemá.
To člověk zase. No dobře, tak jo, tak v tom případě...
Já vám musím ještě říct, že se tomu vrátím. Když jsme natočili tyhle ty filmy,
ano.
Tak prostě, že jo... oni to taky, ty kritici, jako, když je to troška, tak se o tom jako nemluví, tak já toho využiju a řeknu vám to, protože třeba jsme natočili, když jsme dali do kin Slunce, Stanu a pár facek, a to bylo v koncem června v roce 89, ano. Tak dokonce do roku 89, a to tam byla ta revoluce, kdy lidi přestali chodit do kin a tak dále a cinkali klíčema za lepší budoucnost, tak na Václaváku a jinde, tak přece jenom na Slunce, Seno a pár facek přišlo asi 4 300 000 diváků do kin. Dovedete to představit?
Dovedu.
Na půl roku. To prostě je naprostá bomba a dodnes nepřekonaná návštěvnost za určitý časový úsek na český film.
A v té době ještě, že jo, kdy nechodili lidi prakticky na nic.
A no, vás prosit, abyste zavzpomínal na Helenku Růžičkovou, která vlastně měla teď výročí 4. ledna od toho, kdy umřela.
15 let už?
15 let,
ano.
Ježiš, to je doba. To snad ani není možné.
Jo, 15 let je to. To zemřela.
No, jestli na ní chcete nějak zaspomínat, co to bylo za ženu?
No, Helenka byl normálně ryzí, obyčejný člověk, to byla žena, jak bych řekl, z lidu, velice moudrá, chytrá, se zdravým selským rozumem, která by si tohletoho chlapce, myslitele filozofa, podala velice rázně a vysvětlila by mu dvouma, třema radama, jako tomu svýmu synovi, jak tam otrávili ty králíky,
ano.
Co si má, jak má myslet, že jo, v životě. Takže to nemá vůbec cenu nějak komentovat. Helena byl člověk, která měla prostě srdce na dlaní, co na srdci, to na jazyku, to řekla a hotovo, 20 za tím si stála a uměla si to všechno jako nějakým způsobem jako odůvodnit. Takže lidi jí měli rádi právě pro její přímost a upřímnost.
Ano,
ona lidi
tak
měla hrozně ráda, ona říkala, to je prostě kredo mýho života, mít rád lidi. Takže Helenka opravdu jako tím žila a říkala, já bych nemohla být Robinson Crusoe, já bych se zbláznila na pustém ostrově sama se sebou, já musím mít furt okolo lidi, taky u ní na chalupě ve Slatině, to byl průchodák, to bylo nádraží. Tam chodili prostě davy lidí, já jí říkám, Heleno, já k tobě nebudu jezdit, protože já si tady s tebou nemůžu vůbec chvíli popovídat, furt je tady někdo, co to je za lidi? No, takže, a když jsem přišel a nikdo tam nebyl, tak jsem to nevěřil, jsem čekal, že prostě někdo vyleze ze spůdy, někdo vyleze ze sklepa, někdo, já nevím, ze špajzu, rozumíte, protože to nebylo normální, aby u Heleny nikdo nebyl. Ona furt měla okolo sebe davy lidí, takže ona měla lidi strašně ráda, byla opravdu lidumil, par excellence, jak se říká, že jo. Takže Helenka...
Takže ona, když se tak zeptám, ona teda umřela v roce 2014, když říkáte 15 let, nebo 13?
Ano, 14.
14, 15 let, ano, 14. Tak. Ne, 4, pardon, 2004. 2004. Ano, 2004, to je 15 let.
Jo, takhle, 2004, no.
Já jsem to taky spletl.
Ano, tak
zamotal. Čili ona už taky měla možnost zjistit vlastně, jak se to v tom roce 89 převrklo, kam a tak. Znáte nějaký ten její názor na to, co na to říkala po té revoluci, po tom roce 2000, když už každý měl možnost to zjistit, jak ona se k tomu stavěla, jestli to brala dřív jako ty sluníčkáři dneska, nebo naopak, říkáte, že měla ten zdravý selský rozum, čili něco jako vy, nebo jak...
Ona
jak
měla ona... velice... Ona mě
nemohla
úžas...
dívat a přece kandidovala do Senátu.
No. Hele, tě, ale víte, co vám řeknu, já si pamatuju, u toho jsem byl, když v roce 2002, myslím, na Nový rok Helenka věštila. Ona počítala, jo, ona jako ten, jak se říká, že věštila z kávový sedliny, to dělala strašně nerada a skoro vůbec, protože říká, to už není čistá magie, jo, ta bílá, to už jako zavání trochu, ale ona počítala neuvěřitelná numerologka a všechno, co vypočítala, tak to se splnilo, to můžu říct a na tom tady opravdu jako podepíšu krví, ale Helenka, co si pamatuju, říkala, tak prezidentem bude Klaus, ano, to je Klaus, a po Klausovi bude Zeman.
Mm-hmm.
Tak to už tenkrát ta Helena předpověděla. Předpověděla, říkala, no, tak budeme mít tady zemětřesení, sopka se pohne u nás, to byla ta Milešovka tenkrát, nějak v létě, tam zaznamenali nějaký velký
na naše
poměně. A říkala, a budeme mít moře, ano, budeme mít tady moře, a Heleno, Pamatuj se, tak a budeme mít moře, budeme mít všude hromadu vody, no a to byly ty záplavy v roce 2002, nebo kdy to bylo, že jo?
Ano, 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 2002 no. Byly náplavy veliký.
Takže ona byla úžasná v tomhletom a všecko jí vyšlo. A další taková její kamarádka veliká, se kterou mě seznámila, a tomu jsem velice rád, to byla slovenská herečka a hlavně hlasatelka Elena Galanová. Možná, že si ji pamatujete, ona uváděla s panem Friedlem, uváděla vždycky Pražský jaro nebo nějaký takový ty koncerty. No. To byla taková ta ušechtilá blondýna nádherná, která uváděla v podstatě všechny tyhle ty Nobel programy v té televizi. A to byla taky bílá čarodejnice. A já si myslím, že ještě byla v tomhletom daleko víc to, než ta Helenka sama. Oni byli výborní kamarádky a dokonce jsem se dozvěděl, že ta paní Galanová byla tajně zvolena za šéfku čarodejnice v Evropě týhle tý skupiny, takže jako to bylo, no já jsem to sám zažil, my jsme tenkrát točili takový dokument o paní Magdaleně Hájošiový, naší slavný a úžasný operní pěvkyni v Lednici a pokazil se kamerový vůz. A já tam s paní Elenou Galanovou, teda jsme se tam seznámili v té chvíli a seděli jsme asi 2,5 nebo 3 hodiny, než oni ten vůz odvezli zpátky do Bratislavy a přijeli s jiným. A ona mě říkala, pán Troška, pověc, jak jste se narodili? Tak já jsem jí nadiktoval datum svého narození, ona počítala a řekla mě, co bylo, co je a co bude. A já na ní koukal, jak ty vít. Protože opravdu ona všecko řekla popravdě. Neuvěřitelný. Po mně, že do dneška jde husí kůže, když si na to vzpomenu, protože to bylo něco tak silného, že jsem na ní zíral, říkal jsem, to není možné, jak to víte. A já jsem to tady vypočítal, všech číslech, tady je všecko. No.
Mně se povedlo jí najít na internetu její fotku, tak posluchači nebo diváci respektive ji vidí. Ta teda opravdu na čarodejnici nevypadá. Tato
ne, teda. To byla andělská bytost. Ona byla andělská bytost. A ona ta byla.
No. I když, jak se říká, víte dobře, co to znamená slovensky čaro. Že jo?
Čaro, kouzlo.
Kouzlo, ano. Krása, nádhera.
Ano, krása. Jo? Ano,
nádhera, čaro. Takže čaroděj. Slovensky ano. Vlastně je něco dělat dobro, dělat krásu. Něco takového hezkého. To není takové pejorativní označení, jako to je tady v češtině. Čarodějnice, tak to je co špatného. Když to tam je to naopak jako něco dobrého. Jo? To je jenom tak pro zajímavost.
Čáry, máry, no, ale čaro je kouzlo, kouzlení, jo? Jistě, to ano. Krása.
Ano, krása, samozřejmě. Čaro je slovensky krása, jo. Takže to je docela, slovenština je taky velice pěkná řeč. A
nádherná, jim miluju, já jsem tam mohl pracovat, 2 roky jsem tam dělal opery ve Státním divadle v Košicích, dělal jsem tam Rusálku a pak jsem tam 2. rok dělal Fausta a Markétku od Gunoda a byly to nejkrásnější režie divadelní, které jsem dělal, protože oni, to bylo nádhera, to já tam byl nadovolený, to bylo úžasný, ty lidi skvostní. Bezvadný, nádherný a opravdu to nemůžu říct písmeno proti.
No, vida. Takže říkáte, že teda, když se vrátíme zpátky paní Růžičkové, tak říkáte, že to byla taková opravdu žena, která měla selský rozum a která to prohlídla, to, co se na nás vlastně chystalo a to, co se děje teď, kdy je to opravdu už trochu, ta společnost je fakt rozdělená, pane Troško, je to tak?
Je to tak, to mě povídejte, no, ale já si nemyslím, že kdo sděluje Zeman, nebo jenom Zeman, to vůbec ne, jo. Tady jsou jiné tlaky, jiné moci, jiné záležitosti, které tu společnost naši rozdělují vědomně a dlouho. A mě by zajímalo teda, z jakého rozkazu to dělají.
No tak ono se to nechá tak trochu domyslet, že pokud budeme trošku myslet, oni nám to nikde neřeknou, to se nikde oficiálně nedozvíme, ale asi si to můžeme, ti, kdo jsou schopni trošičku přemýšlet, nesmí to být ty, kteří jsou vystudovaní na těch genderových akademiích a podobně, ty na to asi nikdy nepřijdou, ale myslím si, že běžní lidi asi ví, proč to tak je. Protože rozdělená společnost se nejlépe ovládá, že jo, ta stačí říct něco a už
no
to
jistě, jede všechno. No jistě, no samozřejmě. No. O to se snažili dřív, jako jak se říkal komunisti, tím se to nepovedlo, naopak lidi byli semknutí.
Ano.
Rozumíte, já to vidím třeba za Barandově, před rokem 89, jsme v podstatě tam všichni jako filmaři táhli tady jen pro vás, a měli se společného nepřítele a to byla teda komunistická cenzura.
Jo, ano, přesně tak.
Tak. A tak dále. A snažili jsme se vždycky do těch filmů zamontovat nějaký slovíčko, nějaký dvojsmysl, nějaký, znáte, a lidi na to chodili do toho biografu a těšili se, že to tam teda vyčetli a že to tam teda jako pochopili a tak dále. Dneska můžete říct na plnou hubu, co si myslíte, dneska to už nikoho nezajímá, to je pochopitelné. Ale tenkrát to bylo něčem jiným. A po té revoluci se ze všech stali potom konkurenti. A tak si jdou tak po krku, jako všude ve každém zaměstnání, že jo, závist, nenávist, pomluvy, podrazy, likvidace, no co se budeme vyprávět.
Já vím, vy jste něco říkal, že trošku máte problém s osazením občas nějakého toho filmu, neboť mnoho těch herců, a možná i dobrých, mezi ně určitě nepatří pan Hrušinský mladý, že jo, který teda to je ukázka, jak daleko dopadne jablko od stromu patrně, protože to je něco neskutečně, co to je zač. Tak, že máte možná trošku problém s tím, že jak jste dostal to ocenění od pana Zemana, od prezidenta,
ano, že, vám, určitě, že ano, vám občas... Pocítil jsem to, že někteří ty herci a herky, to je herky.
nebo herečky.
Kteří jsou na té druhé straně, že jo, rozdělené, no tak ty pochopitelně nemůžou točit u trošky, aby si nezadali u svých kolegů v divadle.
To je neuvěřitelné. No a pan Hrušinský mladší je nějaký principál někde v nějakém divadle, ne?
On má divadlo na Jezerce, no.
Ano, 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 ano. A ten teda se profiluje naprosto neuvěřitelně, co? Slyšel jste ty jeho různé výroky, co?
No on... jistě, samozřejmě, a nejenom on, i jiný ostatní, no.
No ale tento je asi opravdu v současné době vedoucí těchto sluníčkářů. No, dobře, proč si myslíte, že to tak teda je? Proč ty herci teda se takto taky rozdělují? Proč? Je přece to není možný, aby většina, ono to opravdu asi je většina těch herců, kteří se staví na stranu těch sluníčkářů, je to tím třeba, že tam cítí jasný peníze, že tam prostě když budou poplatní tomu systému a když budou říkat to, co chce, takže no, dostanou ty peníze, nebo proč jinak by to dělali?
To bylo je a bude, rozumíte, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, samozřejmě, když řeknete svoji kritiku, tak troška nedostane nic, žádný grant, protože to je troška a pojmenovává věci pravým jménem. No a když někdo jenom mlčí a jenom se kejvne, nebo naopak ještě jako se hlásí na tu stranu, kde fouká dobrý vítr, tak je to v pohodě.
No a není to ještě horší teda než za minulýho režimu, kdy to opravdu šlo, jak jste říkal, tak trochu
To si pište.
Že to je ještě vlastně horší, že jsme to dospěli s tímto systémem ještě na... Ještě je to horší, než to bylo dříve. Což je teda velmi...
Mě nejvíc může vzít čert, když čtete nějakou takovou polemiku nebo něco takové, nějaké vyjadřování vševěda, filozofa mladýho, který se narodil po revoluci a on vám vykládá o tom, jak se nám špatně žilo po všech směrech za starého režimu.
To
se musím smát, protože to vůbec není možný, že prostě...
Shodou okolností dneska je výročí upálení Palacha a všímáte si toho, co se děje za propagandu neskutečnou v té české televizi. Tam, když to pustíte teďko, tam není nic jiného. A jsou tam sami takový politologové a takový to, kolikrát fakt i mladí lidi, kteří se narodili po revoluci. A oni vám tam vysvětlují, jak to přesně bylo. Je to neuvěřitelné. Takže, a co říkáte teda na toho Palacha? Ne? Já nechci...
Já si myslím, že to teda jako opravdu byla záležitost velice smutná a velice v té době, ale jako on měl pocit, že když to udělá, takže se teda národ schopí a že se nějakým způsobem probudí a tak dále, nestalo se tak, že jo. Halo?
No, v pořádku, můžete.
Jo. Takže opravdu je to záležitost, je to škoda ztráty mladých životů, protože on nebyl sám, že to byl zajíc a to byl plosek a to byly další a další. Takže pokud já jsem tenkrát nějak někde četl, že oni si vylosovali čísla. Oni si vylosovali čísla, jak kdo půjde, tak ten balak se vytáhl jedničku, pak byly další a další, takže aspoň jsem to takhle někde potom tenkrát jako čet po revoluci hned, když se k tomu vraceli. Takže tyhle ty záležitosti, škoda prostě mladýho, nadějného života tímhletím činem v podstatě, já nevím. No je to teda věc teda odvahy a úžasného toho vědomí, protože teda udělám něco pro stát, který miluju a pro rodnou zemi, ale já si myslím, že to na dlouhou dobu vyšlo na prázdno. Máte 50 let od té doby.
No právě, je to hrozné. No.
A nevím, jestli by, když to vidí dneska, tohleto, co se tady děje, jestli by se neupálil po druhý.
No, právě jsem se chtěl zeptat, co říkáte na to, protože takových lidí bylo a to je i v současné době a je jich mnohem víc, kteří se upalujou ze zoufalství z tohoto systému, že prostě už jsou úplně zoufalí, že neví co, no dneska to má jednoduchý, řeknou, byl to labilní jedinec, který nevydržil
tíhu. Ano, je to tak, no. Ano, helejte, no. Je, no, máte pravdu, je to tak, ano, labilní, on tam zabije prostě, zavraží člověka. A oni řeknou, no on se dá na psychiatrii, tam ho budou léčit, protože nebyl příčetný a byl labilní, a tak se mu to všechno sníží tresty a odpustí a tak dále, že rozumíte. Jsem zvědavej, jak to dopadne třeba s těma dvouma feťákama, který zabili tu nevinnou paní, která byla tu pumpařku, že jo, tohleto, takže...
Jak víte, že to byli feťáci, to se někde nemluvilo?
Dneska to řekli televizi.
Dneska to řekli?
Dneska řekli, ano.
Já když jsem to totiž viděl prvně, ten záběr toho, jak to bylo na té pumpě, jak šel ten druhý, ten byl sjetej, jako to se říkal, to je feťák jako blázen, to je úplně jasný. No.
Tak a tohle, podle mě to není žádná omluva, žádný polehčující okolnost.
No samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Alkohol taky není polehčující okolnost, ne. Naopak, že jo. No, a tady, no, já jsem taky zvědav, jak to dopadne. No dobře, pane Troško.
Dobře.
Já nevím, můžete ještě chvilku s náma zůstat, nebo už...
No, ještě chvilinku jenom, no.
Ještě chvilinku, tak já dám taky prostor Heleně, aby se vás taky na něco zeptala, protože zatím moc nepřišla.
Tak já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co jste tady říkal o těch jednotlivých filmech a podobně. A pojďte, než odejdete, nám říct, co pro nás připravujete, na co se můžeme těšit, protože sice je hodně kritiků vašich filmů, ale za to hodně diváků, kteří vás mají rádi, včetně mě.
A to je pořádku.
Každému tomu filmu, protože si vždycky odpočine, ať je to film nebo pohádka. A musím říct, že jsme strašně rádi, že vás máme.
Já jenom, jestli ještě do toho můžu, výborně, pane Troško, teď o Vánocích byl film, to se jmenoval Kouzelník Žito, pohádka. Já jsem slyšel, že to sklidilo ohromnou kritiku ze všech stran, naprosto ze všech stran, jako diváků, tak od odborníků. Co jste na to řekl vy? Mně se to teda taky zdálo naprosto šílený a naprosto divný. Je to ten moderní styl, nebo co na to říkáte?
Každý režisér má prostě svůj styl natáčení.
To byl Zelenka, ne?
Taky se Zdeněk Zelenka, ano. No. A taky se v podstatě to odvíjí od toho, jak je ten člověk uspořádán vevnitř. Někdo má v sobě hodně energie a řekněme takového toho jižanského temperamentu, tak je to možná vidět i v těch filmech. Někdo je taková ta duše unilá, přemýšlivá, filozofická, takže ty natáčí filmy takovým tím pomalým tempem a všechno to je takový jako, jak se říká, co se vleče, neuteče a tak dále. Já jsem o tom zrovna včera s tím Zdeňkem mluvil, protože v nějakém bulváru napsali, že já jsem mu to kritizoval, to vůbec není pravda. Já jsem se bavil o tom všeobecně o filmech v dnešní době a tak dále, a já jsem říkal, ano, jsou tady dvě základní věci. Honem, takže na to není čas, aby se to připravilo, pořádně natočilo a tak dále, rozumíte, jo? Honem, chtějí, aby to bylo za týden hotový, za 5,50 Kč, aby to prostě bylo na Oscara, což je kravina. A za druhý, zmizela funkce dramaturga. Mm-hmm. Člověka, který má ty takzvaný druhý oči, který by se na to podíval a řekl mu, hele, nebo řekl tomu režisérovi, tadyhle to je dlouhý, tady je to zbytečně rozvláklý, tady je to takový nepřehledný, tady to je nějaký divný a tak dále. Aby ten člověk se na to mohl podívat znova a znova právě očima toho dramaturga. A já si myslím, že spousta, nejenom pohádka, ale spousta jiných filmů českých právě tímhle tím strašně trpí. Není v podstatě dramatur, který by tomu dal šporny, který by jako nějakým způsobem to postavil, tak aby to odsejpalo, jak se říká, rozumíte, jo?
Ten dramaturg není, že není, nebo že ho nikdo nezaplatí, protože já teď...
Nejsou, vůbec tý famusné nějaký dramaturgové ani nelezou ven...
Tak no to je ono, protože všichni studujou na těch genderových školách, no, tak bohužel takové to odborníci, dalo by se říct, už vůbec nejsou. A navíc ta pohádka, ten kouzelník, že to nebylo to financovaný právě Českou televizí na zakázku?
No to je výrobek České televize, no.
No tak no. To vůbec se nemůžu divit, že potom to bylo i takovej nádech, takovej jakoby trošku takovej, aby to ničemu neublížilo, aby se to ničeho nedotklo, aby to bylo takový korektní, no. A v tu chvilku to postrádá jakoukoliv šťávu, jak vy říkáte, jakoukoliv dramaturgii.
Ono to je právě o tom, že nevím, kolik na to měl času a kolik na to měl peněz a tak dále, rozumíte? Hmm. To jsou taky věci, které hrajou jedna s druhou. To jako oni nutí prostě natočit film za 14 dní, to prostě je naprostá kravina. To. Když si máte vyhrát a zvlášť pohádkou, jo, tak to nemůžete odfláknout raz, dva, tři teď. Jako. Když máte k tomu dneska techniku teda úžasnou, takže jako, mě jenom vadí jedna věc, mě vadí, jak jsou ty lidi zlí, jak jsou ty lidi zlomyslný, nepřátelský, podrazácký. Teď si to vemte, já řeknu příklad. Hokejista Jára, řekněme, Jágr, nedal 5 zápasů za sebou, řeknu příklad, dal gól a už se píše, ať jde do kelu, už je starý, už neumí ani hrát hokej a tak dále, a píšou to ty lidi, kteří se ani na ty brusle neumí postavit. Jo, pak nějaká zpěvačka prostě musí odřít koncert, protože má problém s hlasivkama, je nastydne nebo má nějakou chřipku a už píšou, no jo, už nemůže zpívat, už jí to nespívá, ať už jde do toho, do kelu a tak dále. A zase to řeknu, zase to píšou lidi, kteří neumí zaspívat ani hymnu.
Já vím.
A o tom to je. To je v podstatě, já to beru jako, že to je výraz, že jsou to výlevy lidí zakomplexovaných, kteří v životě nic nedokázali. Ano. Protože normální, chytrý, inteligentní člověk tohle to nikdy nenapíše.
Naprostá pravda.
Jenom si vemte, když já to nečtu už jdete kdy, protože mě vadí nejenom, že ta sprostota a ta útočnost a víte co, plivnout jezovatou slinu, tak to umí každej. To není žádný hrdinství. Ale v podstatě tomu člověku nějak porozumět, to je strašně těžký. Ty kritici dřív, přišli na ten film nebo na to divadelní představení třeba 3x, 4x, 5x, aby se jim dostalo pod kůži a teprve napsali kritiku. A dneska oni na to kouknou jedním okem, ani kolikrát to nevidí dokonce ten film a už píšou. Já vám řeknu jednu věc. Já jsem svůj scénář Slunce, seno a pár facek nabídl 5 našim tenkrát jako předním kritikům. A říkal jsem jim, prosím vás, tadyhle je scénář, který chceme točit, já bych byl hrozně rád, abyste se na to podívali, abyste mi řekli, kde je jaká chyba, kde si myslíte, že by to mělo být jiný a jak jiný, kde by se mělo co krátit, kde by se mělo co vyhodit nebo přidat nebo upravit a tak dál. Aby se konečně natočili film, který bude podle vašeho přání, podle mýho přání a tak dále. Přísahám vám, ani jeden z nich si ten scénář ode mě nevzal. A pak psali. No přesně, Karel Čapek, jak napsal, ano, kritik je člověk, který přesně ví, jak by napsal knihu, kdyby to uměl.
Kdyby to uměl, přesně tak, souhlasím.
Takže jak by natočil film, kdyby ho uměl. Takže to je velice snadný plivnout na koho, na jak říkám, na kohokoliv, cokoliv. A dneska, jak se všichni schovávají za anonymitu a za nejrůznější zkratky a hesla a tak dále, tak si prostě takhle dělají.
Dneska jim dělají to jde. Prostě, dneska no. jim to jde, dneska je kritik každý, přesně tak, ale běda, no, no. běda, jak chcete po něm. Dobře, kritizujte, ale konstruktivně. Jak by to teda mělo být? Tak ano. To nikdo z nich prostě neví. Pane Trošku,
ale já si myslím právě, že no. se vrátíme i na naši politickou scénu. Ano. Já si myslím, že opozice naše je v podstatě v tomhle tom na stejné cestě, protože oni jenom plivou špínu a pomlouvají, ale nikdo nepřijde s nějakým úžasným návrhem, nápadem, jak to vylepšit. Ty tam nejsou od toho jenom, aby podráželi nohy prostě lidem, kteří si zvolili voliči, aby vedli stát, ale aby přicházeli s něčím, říká, halejte přátelé, tadyhle, to se nám nelíbí, protože pojďte to udělat takhle, nebo takhle, tak ale dále, to nevidíte vůbec.
To přece dělali, když byli u moci, přece ne, ti to současná opozice, to dělali tak, ne, přece. No, a vidíme, jak to dopadlo, že?
No, právě.
No, takže oni nic jiného neumí, nedivte se jim, oni prostě jsou poplatní režimu, jsou poplatní určitým skupinám. Nebudeme to možná, nebudeme to rozvádět. Já jsem sebral tu otázku, Heleny, co od vás můžeme očekávat, co se týče filmů, teda nějakých, jestli máte něco rozpracovaný nebo ne, na závěr takhle.
Ano, máme dopsaný scénář, uděláme přípravný práce na letní natáčení pohádky zase, protože tam moje předchozí pohádka Čertoviny, tak ta už je na DVDčku a už si můžou lidi i jako stáhnout z internetu a mám velikou radost, protože na festivalu filmu pro děti v Ostrově nad Ohří, tak ta pohádka dostala obě hlavní ceny od odborné poroty i od dětí, tak máme toho velikou radost.
Navzdory sluníčkářům, ano, navzdory sluníčkářům, poroty.
No, tam určitě zase najdou nějaký sexistický výpady, ano. Rozumíte, že má velký výstřih.
Musíme tam poslat politologa Marka Holara, ten to určitě zkritizuje. Dobře, a takže pohádka. A jestli můžu vědět, kde to budete točit, jestli už víte. A
budeme točit někdy od po 20. květnu do půlky června. Budeme točit pohádku, ta se jmenuje Zakleté pírko.
A kde, jestli můžu vědět, kde, to ještě nevím.
To budou jižní a západní Čechy.
A, výborně, takže někde tady taky.
Kraj, okolí Plzně.
Ano. Dobře, to je výborný, takže máme se určitě na co těšit, protože to konečně zase bude něco, co každý vždycky říká, když vidí opět už asi 55. reprízu Slunce Seno v televizi na všech programech, které existují, tak si říká, Krista Pána, co by té televizi dávali, kdyby nebylo pana Trošky.
Helejte, víte, co mě překvapilo a potěšilo, musím se přiznat, že napsali v novinách, teda v televizi tohleto, že trilogie Slunce, Seno, Jahody od doby svého vzniku byla v televizi reprízovaná 140krát.
Věřím.
A 140krát, chápete to?
No, když vám to říkám, co by dávali, kdyby to neměli? Když oni by museli dávat jenom samý americký nesmysly, takže na to se každý vždycky rád koukne. Ať už to zná na spamy, tak se na to velmi rád každý koukne.
No. Dobře, děkuju.
Tak, super. A ještě na závěr, jestli můžu, tady mám dotaz od posluchače. Já musím jenom říct si, že to mi tady píšou lidi, že je obsazený telefon. Ano, je obsazený telefon, protože pan Troška je na telefonu. Bohužel nemá Skype, a takže máme na telefonu, takže je obsazený. Ale jakmile odejde, tak potom budete moc volat. Píše mi tady posluchač, zeptejte se pana Trošky, co Helena, ježíš, teď mi to vypadlo, předpověděla do budoucna, jestli teda nějakou takovou předpověď Růžičková udělala na rok současné, já nevím,
jenom,
i budoucí.
Jenom řekla poslední věc, kterou řekla, jako kam nejdá dohlídla zatím, nebo jak by to tak řekl blbě,
ano?
Že prostě prezidentem po Klausovi bude Zeman.
Jo, a dál už potom zase,
dál už nic. Dál už, buď se to zapomněl, nebo ne, ale prostě takhle, no. Tak.
Jasně, tady je takový dotaz od posluchače. No, Heleno, ještě něco máš?
Ne, já děkuji. Já jsem byla ráda, že jsem mohla být aspoň chvíli v přítomnosti Zdeňka Trošky.
Ano, já taky.
Hodná. Děkuju moc, Helenko, mě přeju vám všechno dobrý i vám do nového roku, hlavně zdraví, klid, fajn lidi okolo sebe a všechno berte s úsměvem a nadhledem, tak jak to brala Helenka Růžičková.
Ano, pokud mezi nás přijdete častěji, budeme mít fajn lidi kolem sebe, ještě mi, pane Troško.
Lidi by se měli na sebe usmívat a měli by být na sebe milí, protože jsme tady jenom chvilku. Na jednom pošumavském hřbitůvku je nápis, který je úžasný. A tam je napsáno pomni, jak krátce si živ a jak dlouho mrtev.
Ano.
To je pravda. Amerikánská pravda, tak my jsme si tu krátkost toho života, kdy jsme tady neměli znepříjemňovat nějakýma věcma, schválnostma, nenávistí a podlostí a závistí. Měli bychom žít hezky, protože jsme tady dneska jenom zítra. Jak se říká, včerejšek už není. Žijí dneškem, protože včerejšek už není a zítřek ani být nemusí. Škrt prd a jsme v penále, je to tak?
Je to tak. Říká se to.
Takže bychom se měli opravdu ty mezilidský vztahy, který vzali sakra za svý od revoluce, tak si myslím, že by se měli opravdu, zase ty lidi by se měli schopit a měli by se na sebe usmívat. Už jenom ten úsměv je velice důležitý.
I ten humor, tak já nevím, jak to vidíte vy, pane Troško, ale iž si toho všímá mnoho lidí, třeba i ty silvestrovský pořady v té české televizi, že tam není prostě humor, ten vymizel. My jsme měli tady na rádiu taky silvestrovský pořad a opravdu já jsem se zhrozil úplně, já jsem říkal, Krista pána, my jsme úplně zapomněli, nebo už ten život, ten systém tady, který tady v současné době je, že už prostě zapomněl na ten humor, že už zná jenom násilí a já nevím, takové sprosté věci, ale takový ten humor, nevšiml jste si toho taky, že už to prostě může lidma není?
Určitě, to ať to byly takový ty forky Menšíka, no. Dvořáka, no, jistě. Bohdalový a další, to bylo úsměvný, bylo to teda jako trefný, ale nebylo to sprostý, no.
Takový ten situační humor, jak se tomu říká, jo, to je krásný. Dneska, když to vidíte, já nevím, jak se to jmenuje, to jsou ty americký, jak oni tomu říkají, teď nevím, jak tam vždycky řeknou nějaký rádoby for a aby lidi věděli, že to je for, tak tam do toho pustí smích.
Aby se lidi smáli taky, nebo že by se tam měli smát.
Aby věděli, že se mají smát taky, jo, tak to jsou takové.
No, já jsem alergický úplně.
No, to je něco šílenýho, to.
Dobře. Tady se smějí, vole, jo?
Jo, asi tak, tady se smějí a teď se bav a tady se máš smát, protože my jsme řekli for. No, ale to je tak trapný, že já to prostě musím vypnout, takovéto věci nesnáším. Jak se tomu říká odborně těmto sitcomy, nebo nějak tak, že jo, sitcomy?
No, tak to já vůbec nesleduju.
No, tak, dobře, takže taky se vám zdá, že ten humor vymizel. Já věřím, že ve vašich pohádkách a ve vašich filmech nevymizí a že tam pořád bude ten starý, dobrý humor, který mu rozumí opravdu ti lidé, kteří mají opravdu zdravý selský rozum. Věřím tomu a moc se těším.
Tak, ano. Tak. Dobře.
Já vám moc děkuju, pane Troško, že jste tady s náma.
Tak mějte se krasopisně do nového roku, jenom radost, úsměv a dny plný pohody a zdravíčka.
Vám samozřejmě taktéž. A děkuju ještě jednou hrozně moc.
Děkuju.
Naschledanou.
Mějte se fajn.
Naschledanou, děkuju. Tak, vážení posluchači a diváci, slyšeli jste pana Trošku, já jsem opravdu nečekal, že tady s náma pobude tak dlouho, protože on říkal, že na nějaké premiéře nějakého divadla, tak mu to patrně buď uteklo, nebo se toho vzdal ve prospěch našeho rádia a vás, posluchačů a diváků, čehož si teda velmi vážím a ctím. No a zůstala nám tady paní Helena Suchá. Já přemýšlím teď, Jelenko, že bychom mohli dát nějakou písničku, protože si potom budeme povídat třeba ještě o jiných věci. Zkus jen tak diváky a posluchače naladit, o čem by si se chtěla potom v té druhé půlce pořadu po písnice bavit, jestli mohu. Poprosit.
Tak já bych rozhodně chtěla navázat na Zdeňka trošku. On nám tady přiblížil Helenku Růžičkovou, to byla má velmi dobrá kamarádka také. A to, že je rozdělená společnost, to bylo taky jedna z věcí, kterou ona předpovídala, že vlastně lidi budou příliš chtiví a málo budou se soustředit sami na sebe. a příliš ochotně odevzdají všechny věci veřejné do chtivých a chamtivých rukou. A já si myslím, že by jsme se u toho měli na chviličku zastavit. Stejně tak jako u té demokracie nebo nedemokracie, protože i to tady zaznělo, když vyprávěl Zdeněk Troška své postřehy. A já si myslím, že to je takové téma, které bychom měli ještě chviličku rozvinout, než se dostaneme k těm dalším závažnějším a závažnějším. Dneska to vezmeme od těch lehkých po ty nejtěžší.
Po ty nejtěžší. Jestli nám na to vystačí čas. Doufejme, že ano. Možná, že bychom ještě mohli říci, že i ty jsi se pohybovala kdysi, než jsi byla v Evropské unii s panem Ransdorfem, tak jsi se pohybovala taky mezi umělci, že? Umění. A my se známe osobně, my dva se známe samozřejmě tady z Plzeňského domu kultury, kdy jsme tam oba pracovali. Tenkrát ještě před revolucí, nebo ty jsi tam byla i po revoluci, já jsem skončil nějak 91.
Po revoluci asi 3 roky ještě.
No, tak já asi jenom 2. No, to už ani nevím, už je to taky 30 let pomálu, takže tam odsud se známe, ty jsi tam dělala, ani nevím co, nějakou programovou, něco?
Programovou, ano, programovou, nejprve produkční, pak programového referenta a potom vedoucího kultury.
No a já jsem se tam staral o zvuk, zvukař a technik. Takže abyste věděli, vážení posluchači, že si tady tykáme, je to proto, že se známe už Lenko, no, přes 30 let, vět?
Přes 30 let.
No, ty na to nevypadáš, no.
Naopak, jo.
Tak fajn. Takže dáme jednu písničku slovenskou od Kolárovců a pak budeme pokračovat dál v našem dnešním pořadu Středa debaty je třeba.
Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti vernú lásku. Prosím, spozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30, to je informace pro cestující z Moravy, kdy se například z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
A jsme tu opět po písnice a pozvánce na vaše velké setkání, které se opravdu připravuje, už je v plném proudu, bude tam toho fakt hodně. Heleno, ty jsi to teďko viděla taky poprvně tu pozvánku, vy také jsi pozvaná, takže říkala jsi, že také přijedeš, takže... Tak, výborně, takže vidíte, že tam budou i významní hosti. Pana Trošku jsem dokonce taky zval. A on už koukal do kalendáře, jestli má volno. A pak, když jsem řekl, že to je v sobotu, tak řekl, tak to ne. V sobotu já jsem řekl, že budu vždycky sobotu, neděli od nového roku, že už nebudu nikam chodit, udělám si čas pro sebe. Takže bohužel pan Troška tam nebude, ale budou tam určitě i jiní hosté, který tam budou velice významní. Takže nesmíte chybět. Všichni, kdo chcete, přijďte. Vejdeme se tam. I když to tak nevypadá, vejdeme se tam, věřte mi. Tak výborně. Heleno, já už tě konečně dám teda také slovo, protože už tam sedíš skoro hodinu a půl. Děláš nám to ozdobu, aspoň tak. Jo? A prakticky se nedostala ke slovu, já jsem nějaký ukecanej, no a nechávali jsme prostor panu Troškovi, že jo? Aby tam byl on, než odejde. No a teď už teda je to na tobě. Takže prosím, můžeš se teď pěkně vyřádit, můžeš to všechno, co máš na srdci, všechno říci posluchačům. Už je teď volný telefon, takže vy, kdo chcete volat, tak samozřejmě zavolejte, protože tento pořad je interaktivní. Heleno, prosím.
Ano, tak já si myslím, že by se měli zapojit do diskuze rozhodně ti, kteří jsou stejného názoru jako já, jako samozřejmě Zdeněk Troška, jako byla Helenka Růžičková, že dnešní společnost je rozdělená a je to společnost, kdy vlastně jsme se naučili ne oceňovat to, co dělají ti druzí, ale kritizovat to, co dělají. A to je ta chyba, od které se to všechno začalo odvíjet. Protože je pravda, že jsme svou pílí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám nesnilo, ale my jsme to tak trochu prostě vyměnili. Vyměnili za to, že jsme odevzdali sami sebe. Že si necháváme spoustu věcí takzvaně nakukat, že jsme líní se informovat, vytvářet si názor, prosazovat ho a samozřejmě bránit ten svůj názor. Já si právě proto pamatuju na Helenku Růžičkovou, která se rozhodla, že se na to nemůže dívat a že vlastně jsou skupiny lidí, kterým nikdo nechce pomoct nebo které nikoho nezajímají, ať už to byly děti, které jsou slabší, ať už to byly i ti, kteří třeba patřili mezi tělesně postižené. A ona se rozhodla, že se musí pomáhat prostě slabým a že se musí pomáhat těm, kteří to potřebují. Ne rozhazovat plnými hrstmi všem těm, kteří nepotřebují vůbec nic, ale dát alespoň to základní těm, kteří nejsou schopni, ne ochotni, ale schopni si to zajistit sami. A právě proto se rozhodla tehdy kandidovat do Senátu parlamentu České republiky. A musím říct, že jsem byla u toho, když měla zájem kandidovat a vyprávěla ten svůj program, který byl postavený na člověku jako takovém. A nikdo neměl zájem jí dát tu šanci a nakonec teda uspěla u Komunistické strany Čech a Moravy a sklidila za to, musím říct, a to si určitě pamatuješ i ty, hroznou nenávist. Nenávist všech herců a zpěváků, kolegů, ale i nenávist obyčejných lidí, ale přitom ona to vůbec nemyslela politicky. Ona měla prostě takovou představu, že vlastně to politikaření, že nahradí ten zdravý selský rozum, jak o něm mluvil Zdeněk Troška, a že ona jim to tam prostě od plic řekne, že jim řekne, co si myslí, že jim řekne svůj názor a že ten názor konečně zazní tak nahlas, že bude opravdu slyšet. A myslela teda, že se jí to podaří, ale lidi to nepochopili a vlastně jí nezvolili právě proto, že jí měli strašně za zlé, za koho tam kandidovala. A že si vůbec neuvědomili, že ona se rozhodla, že upřednostní zájmy obyčejného člověka před svými vlastními zájmy, což bylo herectví, protože to byla její vášeň, to byl její celý život a před svojí vlastní rodinou, kterou nade všechno milovala. A přesto to ty lidi nepochopili a přesto se vlastně stalo to, že ji odsoudili a Helena po kandidatuře na senátora byla pro veřejnost jiná Helena, pro nás ne, co jsme ji znali a měli jsme ji rádi, ale jiná Helena než ta před tou kandidaturou. A na tom se ukazuje, jaká vlastně ta společnost je. Na tom se ukazuje, že si pořád myslíme, že musíme někoho soudit, že víme líp než on sám, co by měl udělat. Proto je tolik těch kritiků a vlastně ne nadarmo se říká, kdo neumí učí, nebo ne nadarmo se říká, kdo neumí kritizuje, že kritik je ten, který sám nikdy žádnou písničku nenapsal, ale ví přesně, jak by měla být napsána, kdyby to uměl. A nikdo nenatočil žádný film, ale kritizuje ho a ví přesně, jak by ten film měl vypadat, kdyby to uměl natočit. A to je právě to, co se v dnešní době děje. Ono, když se podíváme i sami na sebe, tak si, řekněme si, kdo z nás se pozastavuje třeba nad tím, že pracovní síla je u nás dvakrát levnější než v západní Evropě, že kilometr dálnice je u nás dražší než v západní Evropě, že miliardové zakázky získává ministrova firma, že vlastně nám je tohle všechno jedno. My vlastně v naší zemi lze ustát dneska jakýkoliv skandál a lidem je to jedno. za několik dní ho prostě překryje jiný skandál. A tak si prostě říkám, že to je to, o čem bychom měli začít přemýšlet. Že bychom neměli přemýšlet o tom, koho za něco skritizujeme, ale že bychom možná měli si říct, že od teďka budeme přemýšlet o tom, že budeme lidi chválit za to, co udělali dobře. A když tím začneme, tak to bude přece úžasný. Najednou, místo té velké kritiky všeho, a na Facebooku je to hodně vidět, tam se všichni ti, kteří nechodí do práce, kteří jsou celý den doma, tak se vlastně pouští do debat s lidmi, kteří nemají ani chvilku čas a dokázali v životě strašně moc. A přesně jak říkal Zdeněk Troška, mají krátké období, kdy se třeba úplně nedaří, i když daří, ale není to špička. A hned víme, že by měl skončit. Ale co my sami, jak my přispíváme k tomu všemu, k té společnosti, k tomu, aby se to tady změnilo, k tomu, aby opravdu byla demokracie. Já totiž jsem v poslední době slyšela už asi 5krát za sebou a já si vždycky říkám, že nic není náhoda, protože stejně tak jako Helena si říkám, že patřím mezi ty čarodějnice, které občas vidí dál, než jenom před sebe.
Taky na ní nevypadáš.
Tak si říkám, že nic není náhoda. A slyšela jsem fakt už asi 5krát za sebou citát, který používají výrok Tomáše Garrigua Masaryka, který říká, tak, demokracii už máme. Teď ještě nějaké demokraty. A vlastně od tohoto výroku...
Sluníčkáři přestali... nejsou demokrati, prosím tě. Přece ty říkají, že mají plnou hubu za každým slovem. Demokraci, no to nejsou.
Nejsou. A nakonec ještě od tohoto výroku, který začal jaksi žít vlastním životem, už nemáme ani tak moc rádi Tomáše Garrigua Masaryka, přestože po revoluci to byl náš vzor ve všem.
No a navíc, on to totiž, víš proč? Protože Masaryk už přece tenkrát věděl z internetu, že ne všechno, co vlastně je na internetu napsáno, takže musí být pravda, to nevíš? Masaryk už to tenkrát věděl, už tenkrát byl internet. To jsi si nevšimla?
To jsem si nevšimla.
No to říkal přece Pirát, jak on se jmenuje. Ježišmarja, já tě tam, když tak to video, potom já ho tady najdu, já ho tam pustím. Tento tam řekl, že Masaryk prostě už to tenkrát věděl z internetu, no, tak toto říká náš Michálek, myslím, se jmenuje ten.
A to je náš představitel určitě ve sněmovně.
No jistě, Michálek, no, to je velice to, no.
Poslanec
velký a nějaký výbory taky někde je nějakým předsedou nebo z nějakého výboru. Michálek, Pirát, no a má dvě vysoké školy a on už přece tam řekl jasně v nějaké televizi, řekl, že to je proto, že Masaryk už to věděl tenkrát z internetu. Jo, tak a nikdo, ale víš, co zajímavý, nikdo se na tím nepozastavil. Kdo tam byl s ním v tom studiu? Ani ta komentátorka, ani prostě další host.
Vůbec asi ho ani neposlouchá.
No, já to zkusím najít a když tak tam ještě pustit, to by tě určitě pobavilo. To je opravdu neskutečný, co ti dnešní mladí. No, tak pokračuj dál. Když jsi zmínila toho Masaryka, tak mi to tak napadlo. Povídej.
No, v podstatě jde o to, že před námi jsou další volby. Před námi jsou další volby jako každý rok, že několik let po sobě a ještě několik let budou. Máme další volby, kdy v květnu budeme volit do Evropského parlamentu. A budeme volit do Evropského parlamentu, který v podstatě většina z nás nechce. A dokonce, kdyby prý bylo referendum, tak statistika tvrdí, že by jsme patřili mezi země, jako je právě ta Francie, nebo jako je ta Anglie, a referendum by dopadlo tak, že bychom z Evropské unie vystoupili. I když už na začátku, když vlastně Anglie dělala referendum, tak jsem říkala, že to nebude tak snadné, aby vystoupili a že rozhodně celé volební období budou poslanci v klidu, poslanci Evropského parlamentu, což mě málo kdo věřil a ukázalo se, že se může klidně stát, že budou raději opakovat referendum a to referendum už určitě dopadne podle jejich představ, protože věříme jenom tomu, co si sami sfalšujeme.
Ano, přesně tak. No, ono se bude možná opakovat i v té Anglii, že jo, protože taky to tam nějak nevyšlo. Irsku se opakovalo taky tak dlouho, dokud nepřijali euro, tak dlouho přece to víš, to si možná ještě byla v Evropě tenkrát, že se opakovalo asi třikrát, než se podařilo to euro přijmout přece. Vzpomínáš na to, ne?
Ano.
No, takže.
Tak oni při těch volbách do Evropského parlamentu nám určitě vysvětlí, že zase někdo zvenku, nevím jestli Amerika, Rusko, Čína, to je jedno,
to
kdo manipuluje a ovlivňuje náš názor a ovlivní nás natolik, že my budeme přesně vybírat toho, kdo tam má být. Ale
vůbec se nenapadne, že vlastně my máme takový pořad jeden, on se jmenuje Všechno je jinak, že to je přesně obráceně, že jsou to přesně oni, americký tajné služby, izraelský a podobně, kteří všude ve světě do toho zasahujou, a to tak dlouho, dokud to nevyjde podle nich, pak to teprve uznají za to. Ale budou říkat, že to dělá Rusko. Jo, známe to, všechno je prostě naprosto opačně.
Sice musím uznat, že jsem mockrát slyšela před každými volbami, nakonec bude to i před těmito, nebudou to jiné volby, že vlastně lidi říkají, není koho volit, ano. A vlastně mnozí říkají, že nechtějí volit a nepůjdou volit. A někteří se stydí za to, že šli volit a stydí se za to říct, koho volili, protože mají pocit studu, nikoli hrdosti, což je také zvláštní úkaz. Náš tady český.
Protože se volí proti, nikoli pro.
Ano, a zdůvodňují to menším zlem, ale v podstatě není právě takový hlas ten takzvaně z rozumu vyhozený. Protože jakou cenu má ten hlas, když ho dávám ze skřípěním zubů, nebo se za něj stydím, nebo ho ani nedokážu říct na hlas. Jako nikdo z nás si nedělá iluze, že třeba kdyby volil malé strany, že by byly lepší nebo čestnější, protože moc bohužel korumpuje vždycky, ale absolutní moc přeci korumpuje absolutně. Já si pamatuju doby, kdy jsme se ptali svých rodičů a prarodičů, proč tehdy před revolucí, proč s tím něco neudělali, ale připravujme si odpověď pro naše děti. Budou se ptát taky. A není tady všechno v pořádku. A všichni to víme a takzvaně mlčíme.
Bohužel, je to tak, jak říkáš. Já sice mírně na ty volby mám nepatrně, a nejenom na volby, ale i na politické strany, mám trošku už jiný poznatky, co se týče, protože se tady opakuje furt stejně a pořád nic se s tím nedělá, naopak je to
vždycky,
pořád je to horší a horší, takže já si myslím, že ono by to chtělo trochu jinak, minimálně změnit volební zákon, ale to bychom se zase dostali moc daleko, protože stále mnoho lidí si myslí, že volbama lze něco změnit, ale také znáš ten výrok. A já nevím od dneška, koho to byl. Kdyby volby mohly něco změnit, tak už by je dávno zakázali. Což předvedli v katalánském referendu. V Katalánsku to předvedli tenkrát, že jo? Protože tam skutečně to mohlo něco změnit. Jak to dopadlo? Vyběhli s pobuškama, zmlátili je a bylo to vyřešené. Zakázali vlastně to referendum a ty, kteří to tam vedli, taky obvinili z vlastizrady a podobně. Takže to byl jediný případ, kdy volby něco mohly změnit. Ano, volby ve formě referenda. A jak to dopadlo? No. Takže pokud nám je povolí, anebo ještě naopak říkají, že to je jediná možnost, jak si můžeme něco změnit sami, ano, tak to nejde, protože jinak by to zakázali, kdyby jsme si chtěli něco změnit sami. Katalánsko to bylo jasným příkladem, možná i Řecko za Cyprase, ale ten je tam do dneška, víme, jak dopad, když byl povolaný. To by si mohla možná tenkrát vědět. Já nevím, jestli jsi tam byla ještě v té době, když bylo Řecko, ta krize.
Když došlo k řecké krizi,
jak to tam se vyvíjelo celkem slibně, nadějně. A najednou si povolali Cyprase do Evropy a odjel tam odsud jako spráskaný pes a dneska šlape jako hodinky, hele.
No, protože oni neplnili ty podmínky, za kterých dostali tu půjčku.
Ale oni neplní pořád, jo, samozřejmě. Oni neplní pořád, no to nejde.
Ale
a už je to v pořádku teď.
To bylo velmi zvláštní. Oni vlastně švindlovali a dávali to dění o své zemi zkresleně. A to tak zkresleně, že oni třeba měli několik generací důchodců, kteří už dávno nežili a oni na ně brali důchod. Nebo měli příplatky za to, že chodí včas do práce. Nebo měli příplatky za to, že tam vydrží až do konce pracovní doby. Oni opravdu dostávali příplatky za všechno možné a měli nadměrné nároky. A když se tady dostali do té krize, ve které byli, protože utráceli všemi směry, nejenom samozřejmě lidi jako takový, obcházeli zákony, ale i ministerstva a rozdávali peníze tak, jak je to běžné vlastně ve všech vládách, protože žijeme, a to si přiznejme, i my na úkor našich dětí a jednou nám to, nebo jednou to sečtou tedy a děti na nás budou vzpomínat, ale v dobrém to asi nebude.
To už se děje teď, to je v pořádku.
Oni tehdy neplnili prostě, dostali samozřejmě přísné podmínky, co všechno musí splnit, co musí zrušit, co musí přezkoumat. Oni vlastně měli udělat nové sčítání obyvatelstva, protože tam byly velké úniky přes ty důchody. A tak nějak dostali peníze a tak nějak v tom řeckém stylu, ono to nějak dopadne, byli v klidu dál a to se samozřejmě Evropské unii nelíbilo, protože ty státy odmítaly platit a říkali, že teda oni nebudou přispívat v tomto případě. A pokud by musela přispět pouze Evropská unie, Evropská banka, tak by to byl velký problém a také velký kolaps, protože by nebylo na jiné věci, které chce Evropská unie neboli Evropský parlament, jednotliví poslanci, komisaři a podobně. No a tak si pozvali tedy představitele.
No, já tě do toho ještě vstoupím. Než si ho pozvali ještě samozřejmě, tak tam byla druhá možnost, kdy přece se říkalo, že už jsou natisknutý drachmy a nevím co všechno a Rusko jim slíbilo pomoc a podobně, když se osvobodí od té měny, od toho eura a podobně. Ale nějak to k tomu nedošlo. Právě na to konto, když už to vypadalo, že to takhle je na spadnutí, tak si právě pozvali toho Ciprase.
No,
dali mu
Evropská...
tam sekec mazec. No a proč teda neudělal to? Proč neudělal to, že kdyby vystoupil, tak bylo hotovo. Tak by bylo úplně v klidku.
Ale vystoupit z Evropské unie se
ne, jenom změnit, měnu. On mohl přejít na drachmu a bylo vyřízeno.
Tak oni chtěli udělat evropský stát, jako je Amerika, tak chtěli udělat evropský stát s jednotnou měnou a vlastně i jednotným vedením, tím hlavním vedením, že by tedy byl jeden, řekněme, prezident nebo prostě představitel
Evropské
Evropy.
Komise, který bude nevolený nejlépe, že jako je to dneska.
Nejlépe si ho vybereme sami.
Ano, nepřece. No,
oni nám řeknou jak.
Takže ne, tady nejde o to, co se tam vlastně dělo, ale co se potom dělo v té Evropě, proč teda mu neumožnili, když se jim to nelíbilo, tak řekli, tak když to takhle nejde, tak Cipras měl říct, no dobře, tak když teda si myslíte, to děláme blbě, no tak my teda si uděláme tu souměnu a hotovo. A bylo by to vyřešené, jenomže to zase by přišly určité kruhy bankovní, že o hodně peněz. A to nemohli snést, tak radši to udělali tímto způsobem.
To bylo pro ně horší.
Tak,
tak
přesně
si vybrali
tak.
Menší zlo, tak
takže vidíme, jak to všechno dopadá a že pak se tam nechal zvolit znova, hele, a vydá do dneška. Dneska si tam plácejí po ramenou, hele, vůbec nic se neděje, je to furt stejný, pořád nepletí, ale to už nevadí, hlavně, že máme jistotu, že nám nějaký ty peníze aspoň jdou. Když to kdyby sebevali utrhli, no tak by bohužel splakali nad výdělkem, že ty banky a byl by to problém.
Zbohatl by někdo jiný. Zbohatl by ten, kdo by získal jejich ostrovy, protože oni původně měli zájem a to velký.
Ano, přesně. Víme o tom, jak to bylo samozřejmě. Ale o to jde samozřejmě těmto kruhům bankovním a podobně, protože peníze nemají vlastně žádnou cenu v dnešní době, ale území samozřejmě a to ostrovy jsou, tak to už nějakou cenu a to dost velkou má. Ono to tak se děje naprosto všude, že jo? Protože když už není co, tak zaberou nějaký území, nebo zatím jenom nějaké firmy, nebo co já vím, takovéto věci na cizím území, to vidíme dneska, jak to je všechno. Půlka těch větších firm je německá, půlka je americká a nám tu zbyly akorát takový ty čučkaři, jak říká Zeman. Že...
Takže o území byly války vždycky v podstatě.
No, ale tady to je trošku jiný problém.
A když si to vezmeme, tak máme tu smůlu, že víc území prostě nebude.
No a navíc, nikdy to nebyly slovanský národy, který by bojovali o území cizí. Vždy ano. To byly tyto západní anglosaské národy, které vždy oni chtěli získat něco. Jo, takže to jen tak pro zajímavost, jestli se bojovalo o území, tak to bylo z tamtý strany. No, nikoli v stutí. A dneska říkají...
No, teď nám zemí zabírají migranti a v podstatě, my jim v tom ještě přejeme úspěch.
My v tom ještě přejeme úspěch. Ano, po vzoru těch sluníčkáří, o které jsme se bavili, který vymýšlí takové věci, jako jsem tam dneska předvedl, jak už to ani pan Troška. Ať jsem si myslel, že si to rád poslechne, se tomu zasměje, tak on... Jemu se to úplně hnusilo, co to bylo za hlouposti. Od nějakého Marka Holara, politologa. No, neskutečně.
No, ale mě třeba překvapilo, když jsem zmínila teď vlastně ty migranty, tak mě napadlo, že zajímavé je, že vlastně úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak ten působí v České republice už od roku 1992. Ještě v době, kdy jsme o uprchlících vůbec nemluvili a spolupráce mezi Českou republikou a tímto úřadem při přesídlování uprchlíků se datuje od roku 2005.
No ale to už se uvažovalo, tak to už bylo v plánu všechno. Ano, oni existují plány, my to, lidé to neví, lidem se říká, že to přichází spontánně a samo, ale ono to opravdu je všechno naplánovaný. Ano, ten, kdo zná protokoly syrských mudrců, Kalergiho plána, takovéto věci, tak to jede přesně podle toho. Takže
a vlastně
není náhoda. A já se zeptám ještě, a myslíš si, že v tom případě, a to už je 100-120 let, co to jede podle toho, a myslíš si i na tomto základě, když to sama potvrdila, že volby můžou něco změnit?
No, tak nemyslím si ani tak, že můžou změnit...
Když už 120 let jede s volbama.
...tu migraci, ale v podstatě asi ne, protože, jak už jsem říkala, ta moc mění lidi. A když tomu člověku dáme, nebo té skupině dáme totální moc, tak to je totální změna. A k horšímu vždycky, samozřejmě. Protože tady jde především o vlastně osobní prospěch a jak už vlastně říkal Zdeněk Troška, zase se k tomu vrátím a vrátím se k církvi, tak tam už je prvopočátek toho všeho. Vždyť oni nedělali nic zadarmo. Oni vlastně těm lidem brali majetky, když nějaká vdova něco zdědila, tak ji nechali upálit jako čarodějnici a majetek si nechali. Proč to udělali? Ne, protože byla čarodějnice, protože oni dobře vědí, že nic takového není, ale bylo to proto, že chtěli její majetek. A to zůstává vlastně až do dneška. Proto je spousta lidí, kteří řeknou, ta církev se nikdy nechovala tak, jak by se od ní očekávalo. Kdyby se totiž představitelé církve chovali jako ty babičky, které chodili do kostela a uklízeli tam a nezištně pomáhali a zvali vlastně toho faráře na oběd a vždycky žili tak, aby jim nebylo možno nic vytknout. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo v pořádku. Tak by to byl nějaký směr, který by měl nějaký vývoj. Ale ono to tak není. Vlastně vždyť i z církve se rekrutovali ti, kteří udávali, protože lidé se jim svěřovali a oni vlastně používali ty informace dál. Spoustě lidem ublížili. Jak se to slučuje s tím, v co věří? Nebo nevěří?
No jo, no, je to tak, no, jak říkáš, bohužel. Ale já si teďko tak trochu vzpomínám na to, že ty jsi říkala, že z Evropské unie se prakticky nedá vystoupit, když jsme se bavili o tom Řecku. Ale co se nám to teď děje s Brexitem, prosím tě, zajímavé věci, že? Co k tomu máš? Jak to vidíš jako z pozice toho, že jsi kdysi byla dost dlouho právě v tom Evropském parlamentu.
Já jsem hlavně četla ty materiály o tom vystoupení, když jsme tehdy tu smlouvu měli vlastně podepsat i my, a to vlastně ještě v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. A už tehdy bylo jasné, oni se potom ty materiály ještě ratifikovali, takže tam přibyly další podmínky, ale už tehdy v těch základních podmínkách bylo jasné, že je velmi nepraktické, téměř vlastně i nemožné vystoupit z Evropské unie proto, že je velmi mnoho takzvaně podmínek téměř nesplnitelných, proto velmi nevýhodných. A že s tím ty státy nakonec nebudou souhlasit, což se teďka ukazuje vlastně u toho Brexitu, kdy vlastně Anglie není schopná se na tom domluvit, protože si uvědomují, co je čeká. Protože oni už vlastně nedostávají žádné dotace, nedostávají žádnou pomoc, ale pořád ještě platí. Oni musí zaplatit i část toho, co už dostali. A jsou tam takové podmínky, kdy si uvědomují, že to poznají ti občané, to poznají, protože to jsou ministerstva, které budou mít velmi, velmi malé rozpočty.
Ano.
Takže to nebude tak jednoduché.
Prosím tě, Heleno, jestli můžeme, máme tu telefon.
Ano.
Já ho vezmu, Pepa z Pardubic zvolá, nevím, co chce, ale určitě to bude nějaká bekovina. Tak prosím.
Nebude, já dneska velice seriózně vystoupím, ano, jo?
Tak prosím.
A tak vás zdravím oba dva.
Ano.
K panu Troškovi. Ty jsi říkal, že řekl, že od nového roku, od roku 2019, sobotu a neděli si nechává pro sebe.
Prio, říkal mi to tak.
Co to znamená pro sebe? Jako přijít mezi přátele a kamarády, to je nejlepší, co může udělat pro sebe.
Prý těch pozvánek poznámka. Měl hrozně moc
vím,
pořád, že
vím.
Už to nestíhá. Že se chce mít klid už trochu.
Já to říkám z toho, že on si právě uvědomuje, že by byl jako středem pozornosti, že by tam mu lidi nedali pokoj,
ano.
A že by tam byl v podstatě pracovně.
To je pravda, přesně tak.
Asi, jo? Takhle. Jinak každý to bere jako, že jo. Jo? Ale ještě k tý Heleně Růžičkový taky. Možná, že to bylo jediná zásluha lidí, že udělali největší dobro, který mohli udělat, že ji nezvolili.
Nezvolili.
Protože by dopadla, ta smečka by tam semlela a měli bychom na ně akorát špatné vzpomínky. To je jediné, co ji zachránilo. Já jsem tu kandidaturu tenkrát nechápal, protože to byl opravdu srdcař člověk, ale s tím způsobem strašně naivní, že jsme se o tom mockrát bavili, protože ty lidi si neuvědomují, že se tam dostanou, tak jak dopadnou. Málo kdo to přežije s takovou duší, jakou tam vstoupil, jako jo. Protože to je neštěstí se tam asi dostat.
Přesně tak, a naopak ty to odskáčou vždycky hrozným způsobem takové ty lidi. A zůstanou a tam ještě... a chytají se pouze takoví ti dravci, takoví ti prostě, který zajímá jenom prachy a kariéra a funkce. No, prosím.
A teď ještě bych měl něco malinko k Řecku, a sice já jako bych nezdílil ty vaše názory tam k Řecku, protože Řecko v ten moment mělo třeba větší normálně, já vím, že ty neslyšíš rád, ty slova produktivita práce a takovýhle.
Ne, já jsem v pohodě.
Produktivitu
jako...
práce. Moment, na Řecku se pracovalo mraky let, stará normálně finanční trojka, ta dělala všechno pro to, aby je oškubala, připravovali to, protože řekli, byli ještě jedni z mála národů, kde bylo ještě hodně věcí nesprivatizovaných, kde bylo hodně věcí ve státní jako správě, kde byla doprava, železnice, energetické zdroje, jo? A na tomhle se pracovalo a při každém úvěru jim bylo 2/3 vypláceno v těch neválečných, no, bezbraních a v tomhle, že jo?
Jasně. Ne, Pepo, já ti to řeknu asi takhle. Já jsem trochu taky skřípal zubama, když to tady Helena povídala, ale protože jsem nechtěl se do toho vstoupit, tak jsem to nechal.
No tak. Já jsem tam takhle jezdil a jako to, že tam byly takovýhle podvody, ale co my o tom víme? Víš, jak to je dneska? Kdyby v Rusku umřela jedna babička na ulici, tak nám řeknou, že tam vymřelo půlka Rusu na zimu a že jim nikdo nepomohl.
No jistě, víme to.
Tamhle, když oni potom řeknou, že tamhle na těch ostrovech, protože Řecko má přes 3 000 ostrovů s malýma, jo? A tak asi se tam těžko to obyvatelstvo sčítá a když tam je bordel byl, tak asi třeba fakt tu babičku nahlasovali celé do 120 let, než opravdu, jo, si na ně brali ty důchody.
Kdo ví, jak to s těma mrtvejma dušema není tady u nás a s různýma takovýma pracovníkama, jak se tomu říká, ty pracovníci, kteří...
Tam, že někdo vyčítal, řekl, že třeba nepracujou. Já kdybych vlastnil nemovitost a vlastnil moře a vlastnil pobřeží jako národ. Jo.
Tak taky nebudeš pracovat.
Pro mě to je způsob starat se a být hodný na ty turisty. Oni dokážou být úžasně hodný, Řekové. Jako na lidi, na hosty. Jo. Tak já to beru jako úžasnou práci. Jako. Nemusím makat rukama, nemusím dřít, když jako se tam stará o turisty.
Jasně, tam je to naprosto specifický, to Řecko, díky tomu, že má to moře a že tam má tu ohromnou...
Právě přesně to je ono. No,
tak to je prostě...
Ale jim všem jde o ty ostrovy.
No jistě, samozřejmě, že jo, to je logický, no.
No, no takže... Ono to potom vypadá jako leháro, jo?
Jo.
Když mají to nějaký hotel a objeví se tam a řekneš, jak pak se vám daří, řeknu, hele, to je ten, co nedělá, tyhle, jo, to co tady projde, jo? A prostě ty starosti. Ale já si myslím, že na tom Řecku dlouhodobě pracovali, aby ho prostě zadlužili, aby ho pak oškubali, jo, protože to jsou normálně to. A já si spíš myslím, že v klubu, když se to dělo, takže lidi se měli zamyslet nad tím, když v Řecku jsou takový duchy, když tam jde tohle a tohle, tak ty Řeky nepomlouvat a spíš se zamyslet nad tím, proč to nemůže být u nás. Oni kdyby byli spravedlivě rozdělovaný ty zisky, jo, tak ono by to šlo spíš všude, než ty Řeky jako pomlouvat s tím, že vlastně si za to mohli sami. Jak si Řekové si mohli za svý dluhy, asi jako my si můžeme za dluhy naší republiky, jo?
Tak. Já samozřejmě musím k tomu dodat, že to, proto jsem taky říkala, že se to netýkalo těch obyčejných občanů, že to byly v podstatě, pokud to dělali, tak to jsou podvody v řádech pár korun. V podstatě hlavní je státní rozpočet a ten se tuneluje úplně jinak a úplně jinými lidmi než občany Řecka. Stejně tak jako u nás rozhodně my nemůžeme za to, že deficit státního rozpočtu je tolik a tolik miliard, protože my to asi těžko ovlivníme.
Teď jsme byli v plusu teďko, Heleno. Víš o tom?
Teď jsme byli v plusu mírným, no.
Tady mám na stolečku přibnutou složenku od pana Kalouska na 126 tisíc.
No jo, ale to bylo za Kalouska. Dneska už je to Babiše, to už je jiný, víš? No, já si myslím, že se vůbec nic nezměnilo, akorát, že se to tam čachruje, machruje trošičku jinak přesně,
jak
se jim to
hodí. A jak jste se bavili ze začátku, tak já jsem ti včera posílal mail, jak mě demokraticky zakázali styk s panem Drahošem.
Ano, na Twitteru.
Ano. Na Twitteru, že se nesmím na jeho ani stránku podívat, protože jsem se tam... A jenom jsem prostě psal názor mé strany, bez jakékoliv urážky, bez všeho, ale vyjadřoval jsem se k těm jeho nesmyslným Twitterům a jediného, čem se dopustil jsem se, tak jsem oslovoval pan profesor Nevím.
Ale s tvrdým i, no, to víš, to nesmíš, no. Neblbně, to není demokratický, to se tím sluníčkářem nelíbí.
Takže, když jsem se teďka se chtěl podívat, co pan Drahoš píše, tak mi bylo sděleno společností Twitter, že pro nevhodné chování jsem byl odsouzen.
Já jsem koukal totiž, jak to funguje ten Twitter. Já jsem to taky vůbec do včerejška nevěděl a nechodil jsem tam, ale včera jsem se tam kouk a víš, proč je to tak používaný všemi těmito osobnostmi a je to mnohem populárnější těmito lhářemi a podobně než Facebook? Tady totiž si můžeš automaticky všechno smáznout, co chceš, a kohokoliv hned zablokovat. Takže jo, oni si tam opravdu...
To tam on má jenom takový ty
no jistě, jistě, tak proto oni používají Twitter. A to je tam neuvěřitelný, když se na člověk koukne, jak si myslí, no teda, hele, jak mu tady každý fandí a to. Ale oni si to opravdu takhle ohlídají a ten Twitter to nemá chybu v tom případě. Taky všichni tyto lumpicí jsou na Twitteru. Nikdo není na Facebooku, protože tam je dostali čout. No, tak. A to je celá pointa.
Když se vrátíme Twitter k profesoru Drahošovi, tak od té doby, co se nám schoval do Senátu a stal se senátorem parlamentu České republiky, tak už není tak vidět, přestože nám chtěl rozdávat moudra a chtěl měnit celou republiku, tak už ho to přestalo asi bavit, už
má
teplé místo.
Už má funkci, jasně, už je to v pořádku, přesně tak.
No, abyste se nedívali, když jsem se díval na ty jeho stránky, ještě už jako jsem nebyl jsem na té listině, ano. Tak jako on plánuje něco, jak pan prezident Zeman objíždět kraje teď jako. Jo, a s nějakýma těma svýma, budou s nima nějaký ty Jandové a tady ty nějaký, a možná nějaký takový ty šestý pohlaví a všechno možný, jo. A mají tam plánovaný třeba Jižní Čechy, Severní Čechy a nějaký takovýhle posezení s občanama a tohle.
No tak.
Aktivně...
No teď jde o to, kdo na to přijde, protože...
Ale jo, oni tam přijdou. A kdyby jich tam bylo pět těch lidí a ty se vždycky najdou, Česká televize to zabere tak, že to bude vypadat jako, že jich je tam stovky minimálně, že jo, a co si budem povídat, to je stará praxe České televize.
A od tří let to bude
a
povinný
a... Ano, Ano. Dobrý, Pepo, hele, děkujeme.
Bude povinný a oni tam vždycky jako nějakou školu a
děkujeme moc. To určitě v každém případě. Profesor, ne?
To bylo taky, ano, to bylo taky zajímavé, to, že to bylo povinné pro tu školu. Mě zaujalo i to, jak Zdeněk troška říkal, že vlastně všichni ze škol chodí demonstrovat rádi, hlavně když se nemusí učit.
No,
a bylo velmi zajímavé, když jsem projížděla internet a našla jsem tam zajímavou brigádu, že můžu se stát takovýmto demonstrantem, v podstatě profesionálem, a že když budu k dispozici, tak dostanu vždycky za tu demonstraci zaplaceno a můžu prostě jako demonstrovat až hrdla ráčí.
Já mám obavy, že to byl takový fake trochu.
Nechci skákat do řeči, ale moment, jo, tohle to třeba píšou schválně, ona to ano. Pravda není,
ano.
A píšou to kvůli tomu, aby my jsme to dál šířili,
aby se to chytlo.
Aby jsme vypadali o tom, jak hlubci, jo, my.
Ano,
protože já jsem se sám nachytal, a bylo mě to vyčítáno, na to, že Soros koupil Seznam CZ, tu diskuzi, a já jsem to šířil asi známým, jsem to takhle poslal, jo, paní Vítový, jo, a všem. No a pak teda mě bylo řečeno, že prostě jsem naivní člověk, který se nechal napálit a ještě to takhle šíří. A pro mě v dnešní době, kdy se kupuje všechno, všechny média, noviny a všechno to připadalo jako zpráva absolutně přijatelná a vůbec ano. Jsem nepředpokládal, že by nikdo, jo? Protože ano. Když dneska někdo řekne, že ČT 2 koupil, já nevím, Bakala, no tak tomu budu pomalu věřit v dnešní době, jako jo?
Ano, samozřejmě.
Takovýhle ty špeky, proto já toho pana politologa, kterýho my strašně spolu vlastně máme rádi, že jo, protože takovou zábavu jsme už dlouho nezažili.
Marek Dolar, ano.
Do dneška se fakt domnívám, že když on tam mluví o těch beruškách a tomhle, jo, tak jestli on to opravdu si z nás nedělá prdel.
No.
Jo, protože to já ještě do dneška nevím, jestli to opravdu není nějaký, jak ten Šuman, jo, a jestli zase někdo si nevytvořil nějakou takovou identitu.
Vzhledem k té frekvenci 1, kde se tomu smáli, až se za břicho popadali, což je taky víceméně komerční rádio, které se staví dřív na tu stranu těch sluníčkářů, a tam se tvářil taky docela vážně, nebo vypadalo to, tak já bych tomu prostě věřil, že jsou takový pomatenci, že jsou. Já bych tomu skoro v tomto případě
to
věřil.
To je ale strašný. On si ani neuvědomí, že nějaký sluníčkáři jsou tak 4-5 let a tady ta pohádka je před 15-20 lety.
No jistě, ale sluníčko už tenkrát se na ně zlobilo. Tak, Pepo, hele, já to musím ukončit. Jo. Děkuju moc. Já
si ještě jdu napsat Masarykovi, potřebuji nějaký ten pozdrav mu tam na SMS-ku.
Jasně, napiš mu to po internetu, jasně.
Tak zdravím, mějte se.
Ahoj, děkuju moc. Tak, Heleno, prosím tě, protože mi tady i poslali mnozí posluchači, abychom tam pustili toho Masaryka, toho Michálka.
Já si to chci taky poslechnout.
Tak já to tam pustím, prosím tě, počkej, já to tady musím najít, aby si viděla, to fakt nemá chybu. Poslouchej. A ono mi to neběží. Proč pak mi to neběží? Neběží mi zvuk. Tak já se na to ještě kouknu, když tak to pustím ještě jednou. To je divné. Ano, já už vím, proč mi neběží zvuk. Tak teďko. On ten začátek není tak podstatný.
Je to zájmu, který Andrej Babiš v politice má. Takže jenom z tohoto důvodu jsem považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občané nespoléhali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách ministerstva financí, protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda.
Pánové, měla by ta zpráva podle vás být veřejná, protože ono se o ní mluví, má trochu status paní Kolumbové.
Tak já jsem tam schválně nechal ještě ten aby
ano,
si viděla,
ano,
že nikdo prostě nereagoval. Co na to říkáš? Dvě vysoké školy. A když mu tohleto napsali někam, já jsem dostal nějaký ten mail nebo něco, že to napsali někam do parlamentu, já nevím kam, nějaké té mluvčí jejich nebo co, tak ta odepsala. No, pan Michálek má ukrutný smysl pro humor a on určitě si dělal srandu. No, připadalo tě to, že si dělá srandu?
Ne, to mi teda opravdu nepřipadalo.
Vzhledem k tomu, že bylo vidět, co se tam děje.
Opravdu ne.
Takže,
ale tak od některých pirátů je člověk zvyklý na ledaco.
No, ale tohle to opravdu sranda nebyla. To on ještě tak,
ne.
On se ještě tak vážně napil, jako postavil to, jako jo, teď jsem jim to nandal, to je ono. Ta reportérka, moderátorka, jasně, to je jasné, to je ono. Ten, co seděl naproti, taky vůbec nereagoval. Jestli to byl vtip, tak to byl hodně nepovedený, protože se tomu absolutně nikdo nesmál. Ale no, já si myslím, že to vtip
jako v žádném případě nebyl.
No. To opravdu i jako ta příprava na ten vtip by měla vypadat nějak jinak. Ne, tohle to vtip nebyl. Takže slyšíš to, co máme v dnešní době prostě v parlamentu a sluníčkáři je volí jako divoký tyto
piráty. A pak se divíme, že republika říká celá republika proti Praze.
No, přesně tak, no. Jsme u toho. No, pokud si to už teda strávila, tak toto video, já si myslím, že to opravdu je něco neuvěřitelného, co dokáží, co předvádí. Mně to teď připadá, že to je takový to zaklínadlo. Tomáš Garrigue Masaryk je takový zaklínadlo a všechno, co řekl on, tak to vlastně to má váhu, že jo? Tak, ale úplně opomněl tu časovou souvislost, jo? Což dělá opravdu vtip, jako. Jestli to mělo jako vtip, tak je to vtip
ono,
dobrý.
Když to vezmeš, tak když se podíváš na ty mladý, tak oni vlastně dneska neví ani, co vlastně bylo 17. listopadu, oni neznají žádná výročí, oni jim neříkají nic, žádné roky. Oni nakonec se vlastně ani učit nechtějí, tak pak se nemůžeme divit, že to nezařadí vůbec.
Já si myslím, že ani neví, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk pomálu, že neví, kdy byla druhá světová válka, že nějaká byla. A už vůbec neví, kdo to byl Lenin. To koukají jako blázen, co to je za slovo. Jo? Takže, jak je vidět, prostě na těch školách se opravdu učí jenom to, co někdo chce. A ještě navíc takovýmto způsobem, že to nejsou schopní absolutně dát do časových souvislostí.
No, tak my děláme všechno pro to, aby náš národ vzdělaným nebyl, aby byl manipulovatelným.
Po vzoru západu, přesně tak. My jsme tady měli vzdělání úplně jiný. Já tu mám ještě jeden telefon, tak já ho ještě vezmu a pak bychom mohli ukončit. Hezký večer, já vás ještě beru do vysílání, povídejte.
Zdravím, tady Vladimír Jihlava. Já bych řekl jenom jednu větu, když tam teda mluvíte takhle Masarykovi a podobně. Tak Masaryk řekl jednu kouzelnou větu. Demokracie je, když si i já můžu říct, že stát jsem i já a můžu ho nějakým způsobem ovládat a řídit. Takže asi takhle.
Zkuste to rozvést, protože ono to může dávat několik smyslů. Jak se to myslel, nebo jak si myslíte, že to myslel Masaryk?
No, myslel to tak, že demokracie tady bude jenom ve chvíli, kdy se vlastně na tom státu, na tom jeho řízení můžou podílet vlastně všichni občané. Jo?
Takže to vychází tady z toho jeho řečení, demokracii už máme, teďko ještě nějaký ty demokraty. Je to tak?
Ano, přesně tak.
No, takže
a vlastně jinak ještě jednu maličkou vsuvku, mluvilo se o dětech, o tom, co jim tady odkazujeme. Teďka je totiž jedna věc, Biska jednala s úřadem škol a vlastně budou měnit osnovy, jo? Aby prej se tam nezaváděly ruský vzory a vlastně panslovanství.
Aha.
No, takže já bych řekl, že základ je v tom, že v tom 92. roce byly zrušeny nejenom veškeré potravinové normy, ale i morální, jo? Protože vlastně ti politici, co tam byli, tak si sami sebe delegovali do nového státu a pro sebe si udělali vlastně ty zákony. A když se podíváme na znění vlastně našich zákonů, tak to začíná vlastně, že naše země stojí na tradičních křesťanských základech, což je blbost. My stojíme na tradičních slovanských základech, kterým byl vštípen vlastně katolickou církví tady nějaký řád. My tam máme možná Ježíše Krista, těch jeho 10 přikázání už dávno v srdci předtím, než nám to tady říkali, ale bohužel ani církev, ani policisté se podle toho nechovají.
Ano, oni taky tvrdí neustále, že patříme na západ, nikoliv na východ a takovéto věci, což je taky blbost samozřejmě. No ale když to budou donekonečna omílat každý den, tak ty mladí lidi, kteří už neznají, co bylo dříve, nebo neznají minulost, tak jim prostě na to skočí a dneska už prostě oni řeknou, no že patříme na západ, s tím snad nebudeme o tom pochybovat, ne, to je snad jasný. A řeknu, no to mi teda jasný není, tak já patřím do Česka, ani na východ, ani to, ale spíš máme ty slovanský kořeny, jako, takže já dřív cítím k tomu slovanství a to je bohužel, nebo bohu dík, na tom východě, nikoliv na západě. Z toho západu k nám nepřišlo nikdy nic dobrýho, jak se dřív říkalo, že z východu k nám nepřišlo nic dobrýho. Ale ono to dneska se ukazuje ze západu dřív, jo. Takže proč bychom měli patřit na západ, když nás vždycky zradili, jo, naposled.
Tady je totiž ještě jedna věc, na kterou my jsme úplně zapomněli. Vlastně při těch oslavách republiky, tak Štefánek, který zakládal stát, tak už tehda chtěl vlastně Evropu, ale na základech vlastně vzájemné spolupráce a rovnosti. Tady neexistuje rovnost, to je jak kdyby jsme tady byli čtyři a z toho jeden měl třikrát větší slovo než ty ostatní. Jo. To prostě nemůže fungovat, asi takhle.
No, to tak je.
Jo, jinak u nás v Jihlavě teďka bude 16. vlastně v restauraci jednání o revitalizaci vlastně území pod historickou tratí vedle vlastně klubu a vedle řeky. Takže já si myslím, že základ je v tom, že ty lidi musí mít možnost si říct, co chcou na svém území, jak to chcou dělat a hlavně musí se toho zúčastnit. Protože jednání o tom, jak bude vlastně vypadat třeba naše město, bez toho, aby tam ty lidi přišli, tak je o ničem.
No.
Je to tak?
Dobře, čili to byla jako pozvánka pro lidi, kteří to poslouchají dneska, tak aby se tam dostavili, ano? Pochopil jsem to správně?
Nejenom to.
Ale já, inspirace
ano,
taky.
Samozřejmě. A protože vlastně tam jste říkali jednu věc, že vlastně reagují na příspěvky na Facebooku u někoho v šíleném množství a vlastně my neděláme jednu věc, my nereagujeme sami na sebe. Vy máte vlastně ve svobodným vysílači možnost každej pod tím jednotlivým vysíláním dát svůj příspěvek.
Ano, je to možné.
Tím blbým Facebookem, anebo jak to mám já přes e-mailovou adresu. Jo.
Ano, je to možné přímo na našich stránkách, nikoliv na Facebooku, ale přímo na našich stránkách. Je to možné, ano, samozřejmě.
Tak je ještě vlastně stránka Svobodný vysílač a Klub svobodného vysílače.
Ano, taky, všechno tam.
CSASK, ale tam se sdílejí mainstreamový články, nechápu, proč se nezdílejí vlastně pořady a není tam diskuze pod nima.
Jo, do toho by nějak, my jsme ani ten klub nezakládali, ano, to udělali někdo z posluchačů, nebo nevím vůbec kdo, to není naše práce, takže potom my bohužel vůbec tam nezasahujeme, jo, takže co se tam děje, já ani nevím, ani nemám možnost to ovlivnit. Ano? Je to tak.
Dobře, takže já bych to řekl asi tak, že asi nemůžete dělat všechno, takže budeme muset tyhle pořady sdílet a diskutovat s nima vlastně my, který máme vůbec ještě o něco zájem,
ano,
protože lidi už nemá zájem skoro nic.
Od toho to tady Svobodný vysílač je, přesně tak, protože my nemůžeme někoho přesvědčovat, že jo, o něčem, protože to už dělají v České televizi a všude tam jedině se vyhlásili, že jediný nositelé pravdy. My naopak říkáme ne, ne, ne. My nemusíme mít zdaleka pravdu, protože to není možné, ale přemýšlejte o tom. A to je to, co vlastně my tady chceme dělat. Nic jiného, než aby lidi přemýšleli o tom, o čem se tady mluví. A dál už je to jenom na nich, jak se rozhodnou dál. To je jejich věc. Jinak ještě jednou pozývám všechny, včetně vás, pokud vás to takto zajímá, toho 9.2. na ten sraz 5 letů výročí.
Děkuju a přeju všem posluchačům lepší zítřky a dobrou noc.
Mějte se krásně, děkujeme, mějte se moc hezky.
Vy taky, na své.
Tak.
Já bych určitě ještě navázala, jenom bych zakončila tu myšlenku posluchače, protože je pravda, že vlastně jenom když budeme o svých věcech rozhodovat sami a bude nás víc těch, kterým není všechno jedno, tak jenom tak máme nějakou sílu na změnu. A ta síla je prostě v jednotě a samozřejmě nejenom v jednotě, ale ta síla je i v tom, že nás bude čím dál tím víc těch, kterým to není úplně jedno, v jaké zemi žijeme, jak žijeme, co připravujeme našim dětem, jaká bude budoucnost. A já si myslím, že nás není tak málo. Že jenom o sobě nevíme a tím si myslíme, že to není velký počet, ale možná bychom se sami divili, kolik nás je.
Od toho opět říkám vznik Svobodný vysílač, aby lidé věděli, že nejsou sami, kdo takto uvažují. Protože fakt, když někdo se probudí, jo, představ si situaci, někdo se probudí, tak najednou ho něco nakopne, říká si, to snad není možný, ono, ta realita okolo mě je úplně jiná, co říkají v televizi, než ve skutečnosti je. Že jo? A teď neví co. Tak v tu chvilku by tady měla nastoupit právě Svobodný vysílač a ty lidi by si to měli poslechnout, říct, aha, ale já to nejsem jediná, která se takhle probudila. Tam je těch lidí, kteří to poslouchá a kteří tam volají. Čili je dobrý zavolat a říct cokoliv, jenom aby se vědělo, že je vás víc, jo? Rozumíme si. A v tu chvilku prostě k tomu ty lidi přistupují úplně jinak, než když se probudí a teď neví kam. A zase kouknou na tu televizi a tam se řeknou, to je blbost. To, co si myslíte, to je pitomost, je to takhle, jak říkáme my. A pokud nenajdou v tu chvíli prostě nějaké takovéto rádio, které jim je schopný dnes i televizi, jim to takto vysvětlit, no tak oni tam kolikrát spadnou velmi rychle zpátky, frustrovaný naprosto zpátky do toho systému a pak mají velký problém sami se sebou, protože to je frustrace, to je něco, co potom oni nejsou schopní už jaksi pojmout, protože něco jiného vidí a něco jiného se jim říká. Jo, to je velmi těžký. No. No, asi tak.
Je to tak.
No, takže Heleno, já tě moc děkuju. Máme už 11:15, ale se jsme přetáhli. Já se přiznám, že jsem měl tak trochu strach z toho, jestli to budeme schopni sami dotáhnout, ale jak je vidět, tak si
těch
velice...
Těch
ano, tak je vidět, že jsi velice schopná řečnice, která navíc ještě tady dělá krásnou okrasu, protože... No, tak je to tak prostě. Takže...
Ale určitě nesmím zapomenout se rozloučit se všemi posluchači a diváky Svobodného vysílače.
Akorát, víš, co tě řeknu? Akorát no. Koukni se do kamery, prosím tě.
Ano, větou, kterou jsem slyšela od Tondy Procházky, to je vlastně plzeňský režisér, určitě ho všichni znáte. Mm-hmm. A ten přál všem do nového roku, do roku 2019, aby ten rok 2019 byl lepší, než bude.
Ano, krásně řečeno. Děkuju moc, Heleno. Bylo to fajn, byl to moc pěkný pořád a já se zase velmi rychle ozvu. Patrně do té doby, než se potkáme všichni, na tom srazu to nebude, ale v zápětí potom bychom si zase mohli popovídat třeba i o těch oslavách, co se tam, kdo se tam vlastně sešel, co se tam řešilo,
co jsme se dozvěděli nového
a tak dále, tak dále. Bude toho určitě mnoho zase co povídat. Děkuju moc, měj se moc hezky, dobrou noc a někdy příště. A těším se na setkání s tebou po 30 letech.
No, to je víc. Ani nechci říkat.
Měj se krásně.
Ahoj.
Dobrou noc a naschledanou. Loučím se i s diváky a posluchači a zítra, pokud budete chtít, opět si pusťte Svobodný vysílač. Mimochodem, já tam mám od 5 hodin interakci v akci a pak tam bude s panem Hlásenským pořad, který se jmenuje Právo na právo. Takový zajímavý pořad.
Takže
no, poslouchejte, mějte se krásně. Dobrou noc ještě jednou.
Dobrou noc.